Deci nu te rușina de mărturia Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul său, ci suferă răul împreună cu Evanghelia, potrivit puterii lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu potrivit faptelor noastre, ci potrivit propriului său plan și harului care ne-a fost dat în Hristos Iisus mai înainte de timpurile veacurilor, iar acum ne-a fost făcut cunoscut prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a resfințat moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Pentru aceasta am fost rânduit eu, vestitor și apostol și învățător al națiunilor. Pentru acest motiv și sufăr acestea, dar nu mă rușinez, pentru că știu în cine am crezut. Și sunt convins că El poate să păzească ce i-am încredințat pentru ziua aceea. Să ai un model de cuvinte sănătoase, cele pe care le-ai auzit de la mine, în credința și dragostea care sunt în Hristos Iisus. Lucrul bun în credința ție păstrează prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Știi aceasta că toți care sunt în Asia, între care sunt Figel și Ermogen, s-au întors de la mine. Domnul să dea îndurare casei lui Onisifor, pentru că deseori m-a înviorat și nu i-a fost deloc rușine de lanțul meu. Ci fiind în Roma, m-a căutat stăruitor și m-a găsit. Domnul să-i dea să găsească îndurare de la Domnul în ziua aceea. Și tu știi mai bine decât alții cât de mult a slujit el în Efes. Am început așadar să studiem această a doua epistolă către Timotei, care are un caracter cu totul diferit de prima epistolă, acolo unde Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei, îi adresează o serie de rânduieri potrivite casei lui Dumnezeu. Iar acum a doua epistolă, scrisă de Pavel spre sfârșitul vieții sale, are un cu totul alt caracter, iar tonul Apostolului este cu totul altul. Într-un timp atât de scurt, adunarea lui Dumnezeu a încetat să mai fie credincioasă caracterului pe care trebuia să-l aibă, de casa lui Dumnezeu, stâlp și temelie a adevărului. Și Apostolul deja descrie în aceste capitole din a doua epistolă răul care începuse deja să intre în biserică, în adunarea lui Dumnezeu. Și în această epistolă îi adresează multe îndemnuri atât de prețioase lui Timotei, multe îndemnuri prețioase și pentru noi astăzi. Astăzi, când declinul adunării are mai mult decât câteva zeci de ani, astăzi când acele rele ale căror rădăcini se vedeau atunci, deja au înfrunzit, este o întreagă tulpină a răului, în ceea ce se numește pe pământ, casa lui Dumnezeu. Și Apostolul scrie în această epistolă. Nu mai vorbește despre o casă, temelie și stâlpă adevărului, ci despre o casă mare, nu mare ca grandoare pentru slava lui Dumnezeu, ci mare pentru că acolo își pot găsi adăpost și vase spre dezonare. Și totuși îndemnurile Apostolului către Timotei sunt de încurajare. Ce ar trebui să facă un om credincios în fața declinului? Ce ar trebui să vadă un om credincios când numele Domnului nu este prețuit? Nu doar în lumea aceasta. Nu doar în exterior de către oamenii necredincioși. Nici nu ne-am așteptat la așa ceva. Dar când credincioșia față de Domnul îți poate aduce rușine și ocară chiar în cercul creștin. Și vedem la Timotei aceste îndemnuri pe care Apostolul îi le adresează și am văzut unul în versetul 6. Timotei care trebuia să înflăcăreze darul lui Dumnezeu care era în el, pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un duc de timiditate. Și vedem că una dintre atitudinile omului credincios este să se resemneze. Să spună că poate efortul ar trebui cumva diminuat. Că poate lupta nu merită. Și Apostolul adresează o serie de îndemnuri. Și chiar dacă și la el erau numeroase cauze de descurajare, era părăsit de oamenii cărora le vestise Evanghelia. Era părăsit de toți. Și totuși, Apostolul știe sigur, indiferent de ce se întâmplă în jur, cu mărturia creștină, m-am luptat lupta cea bună. N-a fost în zadar. Și lucrarea Domnului nu se măsoară în acești termeni. Domnul va da har și Domnul va da putere. Și există chiar în vremuri de ruină, vremuri de faliment, când creștinătatea eșuează în responsabilitatea ei, există încă o cale pe care cel credincios poate să pășească pentru a fi credincios Domnului. Sigur că în această epistolă, această cale este descrisă de multe îndemnuri personale și vom vedea către sfârșitul epistolei repetarea unui îndemn în mod special, dar tu. Atunci când mărturia colectivă nu mai este posibilă, așa cum a fost la început, pentru că, într-o oarecare măsură, sunt oameni care doresc să... care cheamă pe Domnul într-o inimă curată și Timotei este îndemnat să-i caute pe aceia, oricât de puțini ar fi. Dar, în mod deosebit, îndemnurile sunt pentru... sunt în personale individuale, dar tu. Dacă totul în jur ar decădea, dacă totul în jur ar fi ruină, tu ai fi credincios Domnului. Și vedem ce încurajatoare sunt aceste îndemnări. Pavel îl îndeamnă pe Timotei să înflăcăreze darul lui Dumnezeu. Era în pericol să se stingă. Timotei pusese cumva mâinile în sân și Apostolul continuă de la versetul 8 de la care am început să citim. Deci nu te rușina de mărturia Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul său, ci suferă răul împreună cu Evanghelia. Nu te rușina de mărturia Domnului. Și spuneam, sunt două lucruri. Pe de o parte, în exterior, unde ne așteptăm la așa ceva. Ne așteptăm ca mărturia Domnului să nu ne aducă onoare și aprobare și prețuire într-o lume care l-a dat la moarte. Dar mai există și o rușine pe care ți-o aduce credincioșia față de Domnul, fidelitatea și loialitatea față de Domnul Iisus, pe care ți-o aduce chiar, să spunem noi, pe teren creștin. E prea de tot să fii atât de credincios. Și Apostolul îndeamnă, nu te rușina de mărturia Domnului, nici de mine, întemnițatul său. Și acuzele puteau să sune. Vezi unde te poate duce o prea mare loialitate, o prea mare fidelitate față de Domnul. Poate e bine totuși o cale ceva mai comodă. Uite, Pavel a ajuns în închisoare. E o rușine cumva să fie asociat cu Pavel cel înlănțuit. Și Apostolul Pavel spune, nu, nu te rușina de mărturia Domnului, nici de mine, întemnițatul său, ci suferă rău. Un îndemn care se repetă, dacă nu greșesc, de trei ori în această epistolă. Suferă rău. Un lucru de la care noi, în mod natural și instinctiv, ne dăm înapoi. Am căutat, potrivit naturii, dar nici o cale ușoară. Unde să fie confortabil. Unde să nu trebuiască să suferim rău, pentru că nu-i plăcut. Și totuși, Domnul ne arată această cale. Suferă rău. Pentru că e calea pe care a pășit El. Dacă e să ne uităm la drumul pe care Domnul Iisus pășește în Evanghelie, este aceeași cale în care El a suferit rău, pentru că făcea și spunea voia lui Dumnezeu. Și pe aceeași cale ne cheamă și pe noi să suferim răul împreună cu Evanghelia potrivit puterii lui Dumnezeu. Pe această cale Dumnezeu dă putere. Pe această cale în care noi, urmându-L pe Domnul Iisus, auzim nu aprobare, nu apreciere, ci aceleași cuvinte de insultă și de ocară pe care le-a auzit Domnul Iisus purtându-și crucea.
Cântarea numărul 73.
Doriți să continuăm totuși studiul și la sfârșit, dacă e înainte de pauză, putem să...
Aș vrea să continui puțin gândurile pe care Cătălin ne-a adus înaintea noastră. Mai întâi aș readuce aminte o structură a acestei epistole care pe mine m-a ajutat. Este doar o sugestie. Sunt și alte structuri pe care le cunoaștem. Dar aș spune mai întâi, în capitolul 1 se întâlnesc cel puțin 10 trăsături morale și spirituale pe care un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să le aibă într-o vreme de ruină, așa cum am auzit. Și aș da doar un exemplu din primele 7 versete. Mai întâi, în versetul 3, mi se spune că un astfel de slujitor trebuie să aibă o conștiință curată. În versetul 4, mi se spune că trebuie să aibă o grijă sinceră pentru Sfinții lui Dumnezeu, pentru frații săi în credință. În versetul 5, o a treia calitate morală, trebuie să aibă o credință sinceră. În versetul 6 este nevoie de o energie spirituală pentru a exersa darul pe care cineva l-a primit de la Dumnezeu. Și acum aș spune un lucru despre îndrăzneală. Iată, iar o altă trăsătură de care este nevoie. În vremuri de ruină spirituală, chiar auzeam într-una dintre rugăciunile de la început, Doamne ajută-ne să știm cum să ne purtăm. Poate că e mai ușor să știi cum să te porți într-o vreme în care lucrurile sunt în rânduială și e mai greu să știi cum să te porți atunci când în jur este foarte multă confuzie. Și în mod special pentru frații și surorile mai tinere, care poate au foarte multe întrebări și care la un moment dat pot să spună ceva de genul nu înțeleg de ce, așa cum s-a spus, trebuie să merg o anumită cale, mă uit în jurul meu, văd alți oameni credincioși care merg altfel și spun ăsta e creștinismul cel care este în jurul nostru. Creștinismul nu este în jurul nostru, este în cuvântul lui Dumnezeu. Aș spune despre îndrăzneală un singur lucru. În versetul 7, Dumnezeu spune așa prin Pavel, pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate. Și apoi să spun trei lucruri. Ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Dacă ne referim la, în mod special, la darul de a sluji cu cuvântul în public. Vreau să spun un gând despre aceasta. Împreună cu darul acesta, se primesc aceste trei lucruri. Și anume, așa cum am citit în versetul 7, putere, dragoste și chibzuință. Puterea este ceva ce Duhul lui Dumnezeu lucrează într-un asemenea slujitor pentru a-l face capabil să prezinte adevărul chiar și într-un mediu care îi este ostil. Exemplul apostolului Pavel este foarte grăitor în privința aceasta. Stăteam și mă gândeam la un moment dat împreună cu câțiva frați dacă el a fost vreodată într-un loc în care să nu întâlnească împotrivire. Unul din scriitorii secolului XVIII, un episcop, spunea că la un moment dat spunea lucrul acesta. Oriunde merg eu, se dă un ceai. Biscuiți, prăjituri. Oriunde mergea apostolul Pavel, se strânea o furtună. Spunea, nu cumva e ceva neregulă cu mine? Spunea omul acesta întrebare. Pavel a trăit într-un astfel de mediu ostil și totuși iată avea de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, această putere prin care să slujească cu Scriptura. Nu numai putere, apoi cuvântul spune și dragoste. Poate cineva întreabă, adică de ce ai nevoie de dragoste atunci când trebuie să vestești cuvântul? Și cred că e un lucru foarte important. Cei care slujesc cu cuvântul trebuie să iubească pe cei pe care sunt chemați să-i slujească. Adică, dau un exemplu, ar trebui ca un astfel de frate să fie apăsat de nevoia de hrană a celor pe care îi slujește. Ar trebui ca ori de câte ori este o întâlnire a adunării, el să nu fie marcat de un duh de timiditate. Spunea cineva înainte de întâlnire, mai există un alt fel de duh, duh de nepregătire. Nu numai timiditate, există și duhul de nepregătire. Adică ar trebui ca slujitorul să vină cu hrană pentru că iubește pe cei pe care slujește și știe că au nevoie să primească ceva din partea lui Dumnezeu. Și al treilea lucru, am spus, nu numai putere, nu numai dragoste, și chibzuință. Chibzuință sau înțelepciune. Adică să știi ce anume să spui, când să spui și ce anume să spui. Și lucrul acesta este foarte important. Adică cineva ar trebui ca prin ceea ce spune să zidească pe cei credincioși, alegând în relația lui cu Dumnezeu, în intimitatea lui, momentul cel mai potrivit pentru a da cuvântul cel mai potrivit atunci când Dumnezeu dorește lucrul acesta.
Te repet câteva gânduri care probabil s-a spus data trecută. Eu nu am fost atunci, dar mă gândesc, mai este important și pentru noi cei astăzi să vedem cine vorbește aici. Sigur, e Apostol Pavel, dar nu asta e gândul. Știm că Apostol Pavel a scris. Și vreau să pun accentul când un om stă înaintea morții. Unul drag din familie, poate tata, poate bunicul, poate soțul sau soția. Și care sunt ultimele cuvinte pe care ți le spune el, și aceste cuvinte au totdeauna o însemnătate deosebită. Au totdeauna o însemnătate deosebită. Unui om care nu mai așteaptă nimic de la lumea aceasta și stă în pragul ca să părăsească acest om. Pavel era aici a doua oară întemnițat în Roma. Se pare prima dată el a fost încă o dată liberat. Prima întemnițare, vă știți, avea o casă închiriată, cu detenții mai ușoară. Dar aici își aștepta sentința. Nu știu dacă nu a fost rostit deja. Ca să fie, să fie ucis de sub împăratul Nero. Și din acest loc a întemnițat, așteptând moartea, el îi scrie copilului său iubit Timotei aceste lucruri. Numai ca paranteză, citiți odată ultimele cuvinte al oamenilor credinței în Biblie. Mă gândesc la Moise. Mă gândesc la David. Oameni care ultimele Iacov, când vorbește de fiilor săi, au o importanță deosebită. Eu practic am trăit acest lucru. Când tatăl meu era pe patul de moarte, după 3 ore a fost mort. Adică a fost mort, a dormit în Domnul, hai să vorbesc corect. Dar cuvântul ăla pe care mi l-a șoptit în ureche n-am uitat niciodată. N-am pregnat toată viața. Și așa este și aici. Din cauza asta aș dori odată să privim aceste cuvinte și din acest punct de vedere ce greutate au aceste gânduri, aceste cuvinte scrise de apostolul Pavel. Nu le-a spus așa cu ușurătate, că el știa să scrie sau era bun cunoscător, bineînțeles că era bun cunoscător la Scriptură, dar motivațiile lui erau altele. El știa că, deja în vremea lui, s-a spus deja de frați, că creștinismul mergea în jos. Decăderea era fățișă. Deci vedea în ultimul capitol, că vezi, Dima m-a părăsit, celălalt s-a dus dincolo. De fapt, când a fost judecat la tribunal, toți m-au părăsit din Efes. Din Asia, pardon. Niciunul a stat în spatele meu. Cum? Adică chiar să nu ai pe nimeni dintre frați care să te susțină? Exact ca Domnul Iisus. Și el când a fost judecat, se spune ucenicii săi, care înainte se jurau că nu vor părăsi, vor merge cu el până moarte. Toți l-au părăsit. Dar din această stare scrie Apostolul Pavel. Și nu vedem aici un suflet dezamăgit? Un suflet amarât? Că nu s-a reușit mai mult. Din contră. Vedem că puterea lui și bucuria lui nu consta în împrejurările în care era. Puterea lui și bucuria lui era în Domnul. Știu în cine am crezut. Iar acest părinte spiritual al lui Timotei încearcă să-l încurajeze, știind că o să plece de pe acest pământ el, Pavel, și Timotei va rămâne și încearcă să-l încurajeze. Asta este esența acestei epistole. Așa cum am auzit, ca un slujitor al Domnului să fie încurajat. Numai o paranteză la ceea ce a spus Emanuel despre acest verset 7. Mi-a dat un duh de putere și de dragoste și de chipzuință. Recunoaștem foarte ușor 1 Corinteni 12, prima dată duh de putere, după aceea 13, un duh al dragostei și după aceea capitolul 4, 14, un duh de chipzuință, cum va decurge o adunare. Pentru că Pavel nu și-a schimbat ideologia sau gândirea sa dacă a fost mai târziu. Așa cum au scris Corintenilor, sigur, ce foarte sucint, dar în același tom, scrie și lui Timotei. Și vedem că adevărul nu se schimbă niciodată. Noi nu putem veni astăzi, pentru că nu mai sunt vremele lui Pavel, de acum 2000 de ani. Cum pot să mai spui ceea ce a spus Pavel, că ar fi valabil astăzi? Să știți că sunt mult mai mulți creștini dintre noștri, nu vrem de ceilalți de afară, care susțin ideea aceasta. Că astăzi cuvântul Dumnezeu nu mai este valabil, cum era atunci. Adevărul nu se schimbă niciodată. și astăzi. Un adevăr rămâne același, un adevăr nici nu se îmbunătățește, nici nu se înrăutățește, nu spun, se diminuează. Ci adevărul rămâne adevăr. Și în acest sens scrie Pavel lui Timotei și din cauza asta spune, deci nu te rușina de mărturia Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul împăratului roman. Ați observat că vorbesc aiurel aici. El a fost întemnițatul împăratului roman. Noi toți așa am spus, așa este, cum nu? Nu, nu. Pavel se vedea ca fiind întemnițatul Domnului. El pentru Evanghelie a ajuns întemniță. Și din cauza asta a spus, puteți spune și lui Timotei, nu te rușina de mine. N-am fost întemnițat ca răufăcător, ca hoț, ca delapidător sau ce știu ce alte păcate. Nu, nu, Pavel știa foarte bine de ce îi spune să nu-i fie rușine și Cătălin deja a spus și de mărturia Domnului nostru. Mărturia odată al cuvântului lui Dumnezeu. Aș vedea și partea cealaltă, că asta este mărturia Domnului. Tot ce a fost scris despre El și despre noi. Să nu încercăm să reducem din valoarea cuvântului, adică, cum spun în alt loc, ca să sună plăcut celor ascultători. Acel cuvânt n-ai cum să mai vorbești astăzi. Cum să mai vorbești despre excludere? Cum să mai vorbești despre disciplinare? Și alte lucruri. Deci nu extind. Deci vreau să spun, Pavel susține foarte mult să nu ne fie rușine de mărturia Domnului pe care ni l-a dat în cuvântul Său. Nu ne trebuie alte filozofii, nici alte teorii. Nici adevărul noi, nici scriitorul noi. Nici descoperiri noi. Nu există așa ceva. Asta este lucrarea celui rău, să spună că noi am avut alte descoperiri, alte cunoaștere, alte cunoștințe. Care alta? Cunoștință că este al lui Dumnezeu, este al lui. Și Pavel ține foarte mult ca Timotei, și acum îmi permite să aplic, ca și noi, să nu ne rușinăm de felul cum a dorit Domnul Iisus ca odată să ne trăim viața ca credincioși, ce s-a spus și în adunare, la fel să nu ne rușinăm cum vrea Domnul Iisus ca să ne adunăm ca biserică sau ca adunare, și anume sub cârmuirea așa slabă cum este ea, dar totul sub cârmuirea Duhului Sfânt și nu unei autorități umane. Aia vom ajunge mai acolo de chemare sfântă și cerească, cum spune evrei 3:1. Nu este chemare pământească. Dar asta deja am sărit. Am vrut mai să spun aceasta, că trebuie să ținem de cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne fie rușine de aceasta. Nu știu, de mult aveam o discuție, să vorbeam, că te întreabă la școală, tineri au această problemă. Dar tu ești credincios, da, ok, și unde mergi? Ce răspunde? Nu ne este atât. Deja primul sentiment de rușine. Biserica unde mă duc eu nu e așa cunoscută. Așa, diavolul a reușit să șteargă în totalitate esența sau originea Bisericii lui Dumnezeu pe acest pământ. Nu este suficient să spui că sunt un copil lui Dumnezeu și fac parte de adunarea lui Dumnezeu, de biserica sa. Sunt parte din trupul Domnului Iisus, sunt mădularea trupului Său. El este cap. Vorbesc de credincioși, vorbești, nu vorbim de lume. Și parcă ți-e jenă să spui așa ceva. Ca să scăpăm repede de întrebări care poate nu știm să răspundem, să repede spunem, păi noi mergem la asemănător cu creștinul Evanghelie sau asemănător cu Biserica Baptistă sau adică să dăm o idee că nu sunt catolic. Asta nu-i răspuns. Asta spune Pavel aici. Să nu-ți fie rușine de mărturia a Domnului Iisus, ce a dat-o prin cuvântul Său. Cum ne adună personal, cum să trăiesc, dar și ca adunare, ca biserică, dar nici de mine. Adică, poftim? Voi ce scrie vreți să respectați? Un om care este întemnițat în închisoare? Și care așteaptă să fie osândit la moarte? Asta este pentru voi esența. Această gândire poate să vină mult mai repede decât credem. Poate nu o spun în public. dar totuși este unui om care are ștampila, a fost întemnițat, dosarul lui nu era curat cum vrem noi astăzi, sau cum este astăzi, ar fi normal, sigur, Petru, spune-ți despre aceasta, să nu suferim ca un hoț, e altceva. Dar Pavel, totuși, era acest pericol și la Timotei. Să fie rușine și de mărturia Domnului Iisus, dar să fie rușine și de slujitorul lui, care ne-a făcut cunoscută această mărturie al Domnului Iisus. Ce privește persoana sa, ce privește pe noi, toată învățătura pe care avem în Noul Testament. Sigur, și cuvintele pe care le-a spus în Evanghelie, indiscutabile. Dar Pavel, acesta ne îndeamnă în vremuri de cădere. Nu ajută nimic altceva. Nu ajută reformări, nu ajută îmbunătățiri, nu ajută nimic. Ajută reîntoarcere la cuvânt. Reîntoarcere la mărturia Domnului Iisus. Și atunci lucrurile se simplifică foarte simplu. Domnul să dea mult har, ca aceste versete care stau înainte noastră sunt de importanță vitală, frumoasă, care îți merg efectiv la inima. Să nu le citim numai cu mintea noastră. Pericolul este acesta. Dar să le citim cu inima noastră. Și să realizăm, de fapt, ce a vrut Pavel să transmită lui Timotei și ca tare și nouă, care trăim în vremuri, pot să spun, mai grave și mai grele decât a trăit Timotei. Nu știu dacă este așa. Asta nu putem noi decide că a fost acolo vremuri mai ușoare, ca astăzi, sau noi suntem vremuri mai grele, dar oricum, cum s-a spus, cum să trăiască un slujitor al Domnului și cum să trăim ca credincioși, și anume, înapoi la Scriptură. Nu la ceva. Dar realmente. Hai la microfon, că nu te auzim. Ideea aceasta este, nu că stăm în față aici la altă. Fiecare trebuie să o zic.
Apostolul Pavel, cel întemnițat, cel care avea o inimă deosebită pentru adunarea lui Dumnezeu, ca adunarea lui Dumnezeu să nu fie lipsită de hrană. Așa cum o mamă sau un tată, când sunt într-un loc anume, se gândesc că acei copii ai lor trebuie să aibă acasă mâncare, apă, le poartă de grijă. Iată-l pe Apostolul Pavel câtă grijă poartă pentru adunarea din vremea lui. Să nu ducă lipsă de hrana spirituală. Oh, cât de atenți trebuie să fim, așa cum s-a arătat mai înainte. Slujitorii lui Dumnezeu să se pregătească, să nu se rușineze și cu dragoste să asigure hrana adunării lui Dumnezeu. Este nevoie astăzi, în vremea de astăzi, pentru adunarea lui Dumnezeu, de hrană spirituală. Poate că zicem, este treaba lui Dumnezeu, El se preocupă prin Duhul lui Cel Sfânt. Da, dar nu pot să uit acel gând care s-a spus mai înainte, că trebuie să ne pregătim să ducem hrană și să dăm hrană. Trebuie să avem în inima noastră ceva ca să putem da hrană unei adunări a lui Dumnezeu. Ce bine este ca frații care sunt slujitori ai lui Dumnezeu să aibă în vedere, să aibă în atenție această grijă ca să vină pregătiți. Și ce înseamnă această pregătire într-un cuvânt, să nu țin prea mult? Această pregătire înseamnă să tragem o linie la toate cele ce s-au spus și de fratele și de fratele. Și să facem o simplă adunare. Să adunăm toate lucrurile. Fratele cu matematica s-a uitat la mine. Da, frate dragă, o adunare simplă. Ce înseamnă ca eu să învăț? Ce înseamnă ca eu să nu fiu timid? Și voi nu ați primit Duhul Lumii, ci ați primit Duhul care vine de unde? De la Dumnezeu. De ce? Ca să înțelegem toate lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Le spune tot Apostolul Pavel Corintenilor. Iată ce Duh am primit noi. Să înțelegem lucrurile în amănuntul lor. Dar la toate acestea aș putea zice un singur lucru, un singur gând. Nu voința mea ca om. Nu hotărârea mea. Acum când aud aceste lucruri să-i spun lui Dumnezeu în inima mea, în ființa mea, Doamne, recunosc trecutul meu. N-am fost așa cum a trebuit. Nu m-am prezentat înaintea ascultătorilor așa cum a trebuit. Doresc și am să fiu așa și așa și așa. Fals acest gând cu totul, cu totul fals. Și dimpotrivă, în urma celor auzite mai înainte, trebuie să capăt o stare nouă, lucru grav. Foarte grav, dacă plecăm de aici fără o stare nouă, în urma celor auzite, și anume, Doamne, îmi pare rău, recunosc că sunt nimic. Asta e starea supremă, asta e starea spirituală de maturitate creștină. Să ajungem la acest înțeles, la această înțelegere. Doamne, nu sunt nimic. În privința aceasta aș vrea să amintesc un lucru despre Domnul Iisus Hristos. În Psalmul 22. Căci eu sunt vierme, nu om. Câtă umilință la Domnul Iisus Hristos. Nimic. O, fraților, surorilor, să nu plecăm de aici fără a înțelege în totul și în totul acest adevăr. Doamne, plec de aici cu înțelegerea aceasta deplină. Nu sunt nimic. Șters. Șterge-mă Tu, Doamne, sunt șters. N-am nimic. Și atunci, într-o astfel de stare, iese în proeminență Duhul lui Dumnezeu. El rezolvă situația nevoilor din jurul nostru, din adunările, de a le hrăni prin Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, așa cum îi spune Apostolul Pavel, deci nu te rușina de mărturia Domnului nostru, nici de întemnițatul care suferă. Of, asta e Evanghelia. Evanghelia nu este o laudă. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu care aduce mântuire și pentru iudeu și pentru grec. Această putere, Evanghelia, când este dusă de la un om la altul, este primită cu împotrivire multă. Mulți împotrivitori, așa cum se spunea mai înainte, a avut Apostolul Pavel. Și orice creștin, orice slujitor al lui Dumnezeu, care dorește și care trăiește o mărturie via a cuvântului lui Dumnezeu, de a vesti Evanghelia, nu face nimic altceva decât să fie împiedicat de această putere diabolică. Ba rușine, ba neputință și câte și mai câte alte gânduri firești pământești. Rămân doar la acest gând. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem nimicicia noastră totală. Doamne, nimic în mine, nimic de la mine. Totul din Tine, totul de la tine pentru slava și gloria ta.
Așa cum deja s-a spus, această epistolă este scrisă către Timotei, adică cu alte cuvinte este adresată în mod direct și, hai să o spunem foarte clar, personalizat către o anumită persoană. Trebuie să ținem cont, cred, de ambele aceste aspecte și anume, odată, cine este cel către care se scrie și care este contextul în care această epistolă este scrisă. Și după aceea vom observa cel de-al treilea detaliu, cine este cel care scrie. Din combinația, să zicem așa, acestor trei idei, acestor trei constatări mai degrabă, putem să găsim aplicația corectă apoi și pentru noi a lucrurilor care sunt spuse. Când îl regăsim pe Apostolul Pavel, s-a spus atât de frumos despre faptul că el nu schimbă punctul de vedere. El nu vine și spune altceva. Unora le spune într-un fel, altora le spune altfel. Ce a spus în Corinteni, așa spune și aici, acest atât de frumos verset în care el sintetizează dragostea, chipzuința sau înțelepciunea și puterea din partea lui Dumnezeu. Sunt lucruri care rămân constante. Și ceea ce este frumos în această epistolă este că prezintă aceleași constante ale creștinismului pe care le găsește în toată Scriptura. Dar nu le prezintă în același mod, nu le prezintă pentru că ar fi putut să-i spună mai citește odată întâi epistolă pe care ți-am scris. Sau poate citește ce le-am scris Corintenilor, sau poate citește Efeseni capitolul 6, lupta credinței. Era scrisă epistola și putea să-i recomandă să mai citească odată Efeseni 6. Dar el individualizează ceea ce spune față de acest frate scump, față de acest copil al său Timotei. Eu nu am avut curajul și n-aș fi avut îndrăzneala să spun cum a spus Cătălin, că probabil Timotei stătea așa mai cu mâinile în sân. Dar, cum să zic eu, modul în care Pavel se exprimă te cam duce cu gândul în direcția asta. Nici nu știi cum să spui exact. Să fi fost vorba oare de faptul că el nu mai făcea ce trebuia să facă? Dacă el chiar nu mai făcea ce trebuia să facă, i-o spune Pavel cu atâta blândețe, nu-l mustră un pic mai tare? Să-i spună, frate, păi tu nu, ce faci aici? Foarte interesante aceste lucruri. Nu știm să spunem care a fost situația reală, dar un lucru este clar. Râvna lui Timotei nu scăzuse. Activitatea lui Timotei scăzuse. El își dorea cumva să facă aceste lucruri. El nu trebuie să fie trezit cu un verset de genul trezește-te tu care dormi și Hristos va lumina peste tine. Efeseni capitolul 3. Nu asta îi se spune lui Timotei. Și dacă vom înțelege acest context și care este starea lui Timotei și situația lui, vom vedea și felul individualizat în care Apostolul Pavel se adresează ceea ce înseamnă că și noi trebuie să știm, aplicând acum pentru noi, cum să abordăm pe fiecare frate, pe fiecare soră în funcție de situația și de starea concretă a persoanei respective. Dar vom observa un lucru interesant, că acest Timotei este mai degrabă o persoană care suferă de timiditate, nu pentru că acționează cu energie firească și, cum s-ar zice așa pe limba noastră, să dă mare printre credincioși. El nu avea problema asta. Eu sunt foarte de acord cu ce spunea fratele Titi, că acțiunea în lucrarea lui Dumnezeu pornește de la o stare de smerenie. Și că dacă nu pornești de la această stare, ci de la o stare de mândrie, nu va exista binecuvântare în lucrarea lui Dumnezeu. Asta este un principiu universal valabil. Însă, atenție, nu asta era problema lui Timotei. Problema lui Timotei era că el știa că este mic și nebăgat și nimic. El se vedea deja în felul ăsta. Și se vedea așa de mult în felul ăsta încât asta îi bloca activitatea pentru lucrarea lui Dumnezeu. Este oare posibil? Asta e chiar culmea. Pentru că noi credeam că un om care pornește cu energie firească trebuie să fie oprit din această energie. El vrea, el face, el se implică și la un moment dat frații spun, uite, mai așteaptă puțin, mai stai puțin. Și nu înțelege, dar de ce? frații mai maturi știu de ce. Pentru că acolo este carne la lucru și persoana respectivă trebuie să învețe întâi să judece carne. Asta este Gilgalul și după aia Ierihonul. Așa merg lucrurile, nu ai cum să le întorci altfel. Dar există și posibilitatea. Aici mi se pare interesant. Și asta ne cam scapă din vedere. Există posibilitatea ca cineva să sufere de aceeași afecțiune ca Timotei? Adică să fie auzit de atâtea ori acest mare adevăr, că noi suntem nimic. Și că Dumnezeu ar putea să lucreze și fără noi. Și că nu începe lucrarea lui Dumnezeu cu noi, nici nu se termină la noi. A spus-o și Pavel. Ce? De la voi a plecat cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns? Îi întreabă direct pe Corinteni. Adică nu vă mai cunoașteți limitele? E uite, Timotei își cunoștea atât de bine limitele, încât ajunsese să fie marcat de ele și blocat de ele. Oare aceste lucruri se pot întâmpla și astăzi? Oare pot fi reale și în mijlocul nostru? Vedeți, răspunsul la această întrebare nu poate fi dat global. Răspunsul la această întrebare trebuie dat individual. Oare mai există frați, surori, în mijlocul nostru, astăzi, care să fie pur și simplu blocate în activitatea lor de această timiditate, pentru că li s-a spus și pe bună dreptate, că noi nu trebuie să ne mândrim, trebuie să fim smeriți și că noi nu suntem nimic. Poate asta să aibă un efect negativ asupra unui suflet? E o întrebare foarte interesantă. Eu nu vreau să răspund la ea. Eu știu și aș putea să dau nume concrete de tineri care pur și simplu nu porneau în lucrare din timiditate. De tineri care nu realizau ce se întâmplă cu ei și ce lucrează Dumnezeu cu ei și spuneau ceva în felul următor: sunt prea mic, sunt prea neînsemnat, să fac alții care sunt mai deosebiți, mai... Așa cum am văzut fără discuție și tineri care au pornit cu multă râvnă și erau râvnă firească. Dar există ambele și trebuie să știi cum să te adresezi. Acum, aș mai spune un lucru. Că dacă este să privim cu sinceritate fiecare în adâncul inimii noastre și poate chiar și în jurul nostru, în experiența cu frații și cu surorile, eu cred că dacă am avea un pic mai multă atenție și delicatețe în discernământ, eu cred că am descoperit în fiecare dintre noi ambele probleme. Și mai degrabă, eu cred că putem să constatăm că firea veche pendulează între cele două. Dai dintr-o una într-alta. Există în medicină ceea ce se cheamă afecțiuni maniaco-depresive. Și noi zicem, nu, asta sunt cei care au boli mentale. De acord că extrema este a celor care au boli mentale, dar toți avem probleme. Un frate, poate în vârstă, lucrează, se implică și după o perioadă de timp stă acasă. Ce s-a întâmplat cu el? Eu nu zic că a intrat în depresie, pentru că ar trebui să am prea multe date de diagnostic. Și nu despre medicină discutăm aici. Dar eu pot să spun că l-a lovit partea elaltă. Nu contează ce rost mai are? Ce să mai tot fac eu? Nu, nu, și asta nu s-a întâmplat tânărului Timotei. Asta îi se poate întâmpla unui frate în vârstă. Și acum, dacă răsfoim așa prin fișierele memoriei noastre, cred că fiecare putem să ne gândim la câte ceva. Să nu cumva să ne gândim la noi în sensul ăsta. Că odată am avut râvnă. Și râvna aia a fost firească, n-a fost bună. Și ne aducem toți aminte. Probabil că cei care au trecut prin mai mulți ani din viața de credință nu se poate să nu-și aducă aminte cel puțin o dată când au fost mânați de râvnă firească. Și după aia ne aducem aminte și de varianta cealaltă. Când ne lovise, e o vorbă pe românește la noi, amocul. Adică nu o-ți mai venea să faci nimic, să te lași de toate, nu te mai implicai în lucrare, nu mai veneai la strângeri cu credincioșii, nu mai veneai la întâlniri, nu mai făceai nimic. Că, frate, nu, ce să mai, asta este. Vedeți, mi se pare important acest lucru, pentru că dacă ar fi fost doar o stare a lui Timotei, o chestiune individuală, situația asta l-a lovit numai pe Timotei. Probabil că nu ar mai fi apărut acest mod de abordare pe paginile Scripturii. Aceasta este o problemă care poate să ne afecteze pe fiecare și din cauza asta cred că este prezentată în Scriptură împreună cu remediul la această problemă. Deci, sunt multe lucruri care pot să afecteze lucrarea lucrătorului în via Domnului. Numai că aici vorbim de una specifică. Și anume, această inhibare datorită timidității și datorită faptului că persoana se vede mult prea neînsemnată. Ce soluție ai în această privință? Cum procedezi tu, frate Pavele, acum mai e puțin de stat pe pământ, cu cel pe care trebuie să-l lași, în ghilimele, așa să zicem, urmași, nu în sensul de succesiune apostolică, dar în sensul de a prelua mai departe lucrarea pentru adunare. Că doar numai Timotei este pentru Pavel, ci el e ca sufletul meu. Cu nimeni n-am, Pavel a spus-o clar, o astfel de relație, deci, nu? Ca și cu Timotei. E, cum procedezi ca să-l scoți pe Timotei din această situație? Sau, cu alte cuvinte, cum procedează Scriptura, pentru că asta este cuvântul lui Dumnezeu? Aici nu e vorba de hai să vedem ce a făcut Pavel și să încercăm și noi. Aici ni se confirmă că așa trebuie pusă problema. Cum procedezi ca să-i scoți pe cei tineri din timiditatea care face să se dea înapoi de la a purta poverile în adunare? Și răspunsul este extrem de simplu. Și exact asta am citit de la versetul 8 înainte. O să las, sigur, detaliile să le descrie frații și vom avea în mod sigur de plină binecuvântare, pentru că ele vor fi descrise din unghiuri diferite și când fiecare frate pune un alt fel de unghi de lumină pe această nestemată, o să strălucească superb. Dar ideea de bază este, tu nu realizezi cine ești, cine suntem, ce facem, pentru cine facem și pentru cât timp facem ceea ce facem. Dacă ți-ai dat seama de lucrurile astea, dacă ai vedea la dimensiunea aia, tu n-ai mai putea să fii timid, pentru că te-ai vedea cum ești în realitate în ochii Domnului. Tu când te uiți la tine, să te vezi mic, așa cum s-a spus, dar tu când te uiți la Domnul, să te vezi mare. Și nu curca noțiunile, nu le amesteca, dar trebuie amândouă. Există unii, spune Pavel, și tocmai asta e contextul, care au zis, a ajuns în pușcărie, nu-l vezi. O fi făcut, nu o fi făcut ceva. Acum, dacă zicem ceva, nu vezi că creștinii încep deja să fie prigoniți? Era pe vremea lui Nero. Cine a dat foc Romei și a zis că creștinii a dat foc ca să-i prigonească? Nu Nero? Atmosfera asta era. Asta urma să se întâmple. Și creștinii intraseră și un pic așa mai la retragere, să nu mai fie așa văzuți la față. Și Pavel era în închisoare. Și poate că drumul ăsta o fi fost exagerat. Și poate că toate aceste lucruri. Ce să facem? Cum să mergem mai departe? Hai să o lăsăm mai moale. Asta era ideea. Și Pavel zice așa. Hai să te explic de ce sunt eu în închisoare. Pentru că orice ambasador al unui mare imperiu, care este într-o țară străină pe care o acuză și față de care anunță, pregătiți-vă, schimbați-vă căile, că începe războiul și vă facem praf, veți fi nimiciți și distruși, veți muri pentru că mergeți în iad. Auzi tu? Să spui asta pe Tera? Marele împărat chiar se duce în iad? E bine, în momentul în care ai un astfel de mesaj, ești băgat la închisoare. Dar ești băgat la închisoare nu pentru că ești un neînsemnat, ci pentru că ai luat-o pe un drum greșit. Și ești băgat la închisoare pentru că ești martorul cui? Și începe el să descrie aici, de la versetul 8 încolo, toate aceste lucruri minunate pe care le-a făcut Dumnezeu. Toate aceste nestemate pe care credincioșii le poartă, tot acest mesaj incredibil pe care credinciosul este chemat să-l transmită în această lume. Și dacă vom citi cu atenție aceste mesaje, vom vedea că nimeni, niciodată, dintre oameni, n-ar fi îndrăznit să afirme aceste lucruri. De unde știi? Foarte simplu. În 6.000 de ani de istorie pe care o cunoaștem, de istorie scrisă, menționată, notată în vreun fel, ce a fost înainte, nu știm, ce o fi fost înainte de potop, iar ne scapă. Dar ăștia 6.000 de ani de istorie pe care ni-i descrie Scriptura și pe care îi vedem ca efect în jurul nostru ca oameni. Cine a îndrăznit să spună că Dumnezeu însuși coboară ca om ca să moară pentru noi, să ne ierte păcatele? Toate religiile noastre vorbesc altfel. Cine a îndrăznit să spună că Dumnezeu va aduce la lumină viața și neputrezirea în timp ce noi toți am bătut palma cu moarte și ne-am construit mari monumente ca să ne simțim mai bine în ea, în împărăteasa spaimelor? E absurd. Bineînțeles că e absurd. Dar ceea ce spune aici Apostolul Pavel este direct din partea lui Dumnezeu și nu poate fi comparat cu nimic din ce spun alte religii. Ce spun celelalte religii? Că tu trebuie să fii mai bun, cât mai bun, din ce în ce mai bun, până la foarte bun, și atunci poate vei corespunde cu Cel care este atotputernic, deplin de bun. Și Pavel aici spune, nu, sub nicio formă. Noi avem de transmis un alt mesaj. Mesajul nostru este, noi vom ajunge în cer, nu pentru că suntem noi buni, ci pentru că Domnul este bun. El nu a avut în vedere faptele noastre, ci l-a avut în vedere îndurarea și harul său, diferit complet de tot ceea ce se aude în această lume. Și acum spune credinciosului că el este chemat să poarte aceste lucruri. Fă să vadă aceste lucruri atât de mari, cât este Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu binecuvântat în veci, care i le-a pus în mâini. Și dacă asta nu-l face pe credincios să pornească la lucru, atunci altceva sigur nu-l va face să pornească. Dacă vei găsi o altă metodă, nu știu cum, speriindu-l că își pierde mântuirea, spune cine știe ce variante prin care să-l faci să plece la lucrarea Domnului, eficiența lui în lucrarea Domnului va fi zero sau minus. Ori pleci așa în lucrarea lui Dumnezeu, ori mai bine stai și nu mai pleca deloc. Tocmai asta este ideea superbă. Este acest lucru suficient? Foarte interesant. E de ajuns să-l motivezi pe un credincios în felul acesta, deschizându-i ochii ca să vadă realitatea perspectivei cerești asupra ceea ce se întâmplă în jurul nostru? Și răspunsul care urmează imediat după aceea este nu e de ajuns. Nu e de ajuns. După ce credinciosul percepe lucrurile în acest fel, adică în mod corect, că de-aia ești timid, pentru că nu vezi dimensiunea reală a lucrurilor. Că dacă ai vedea-o, n-ai mai fi timid, tu ești ambasador al cerului. Dar după ce vede lucrurile astea, Pavel nu-i spune, și acum du-te și gata, am încheiat epistola, semnat Pavel. Nu? După aia îi spune, Timotee, îți mai trebuie multe alte lucruri. Îți trebuie un model al învățăturii. Să urmezi imediat în text. Îți trebuie să lucrezi practic cu multă răbdare. Îți trebuie credincioșie înaintea Domnului și îți trebuie despărțire de rău. Toate lucrurile astea sunt obligatorii. Ele vin și vor veni în epistolă pe parcurs, însă pornirea, scoaterea din această depresie, eu pot să-i spun direct, că până la urmă e o formă de depresie, prin care zici, n-are rost, nu mai are sens, ce să mai facem? Asta nu o realizează decât imaginea reală despre adevărul așa cum se vede el din partea lui Dumnezeu. Dacă vedem lucrurile în acest fel, atunci mai constatăm un lucru. Și de fapt ăsta este mesajul, să zicem așa cum spunea fratele, tragi liniile, adun pe toate, mesajul final al epistolei. Dacă vezi lucrurile așa și dacă procedezi așa cum scrie aici în toată această epistolă, constați un lucru. Constați că epistola aceasta îți transmite un mesaj cheie. Și mesajul cheie este, indiferent de ce e în jur, merită. Incredibil. Adică și dacă într-o adunare, frații, nu se mișcă nimic, nu știu, parcă vezi că nimic, nu mai e interes, nu mai e nimic. Și mesajul pentru tine este, indiferent ce e, merită. Și la un moment dat nu te înțelegi cu unul, nu te înțelegi cu altul și fiecare are ideile lui și fiecare stă pe la el pe acasă. Și când te mai întâlnești, când nu te mai întâlnești, sunt vreo 4 frați la studiu biblic. Și zicem, bă, fraților, mai ținem studiu biblic sau nu mai ținem, suntem numai 4. Și mesajul pe care ne transmite Scriptura este, frate, merită. Dacă lucrul ăsta ne intră bine în minte, atunci vom putea să beneficiem noi în mod practic de lucrurile de care Pavel îl îndeamnă pe Timotei.
Avem dorința să fim ceva mai scurt la ceea ce privește cuvântul, pentru a putea să poate să vedem mai bine, mai detaliu lucrurile. Știm că ne-am obișnuit cu lucrul acesta, să fim mai scurticei. Și reamintesc pentru folosul nostru. Acum revenind la text, mă gândeam la un lucru și un lucru care este foarte util. S-a spus de Apostolul Pavel, că era aproape de sfârșitul vieții sale. Din câte se cunoaște, Apostolul Pavel a murit undeva la vârsta de 64-66 de ani, acolo. Iar tânărul Timotei, despre care se vorbește aici, nu mai era chiar așa de tânăr pe cum îl cunoaștem când a fost în început, când a început lucrarea cu Apostolul Pavel. Se pare că trecuse undeva aproape de 20 de ani, 16-20 de ani. Și totuși găsim ceva. Timotei ar fi avut așa undeva la 40 de ani. Cam așa se estimează. Și cu toate acestea, deși avea o experiență, să spunem așa, în lucrare, undeva 16 ani e ceva. Și totuși găsim aceste îndemnuri pe care Apostolul Pavel le face. Timiditatea aceasta sau această rușine nu este un lucru spiritual. A fi rușine și a fi timid nu e un lucru care ține de omul cel nou. Este ceva în noi. Un lucru care te reține uneori în a exprima lucrurile lui Dumnezeu. În a îți îndeplini slujirea. De multe ori, nu știu dacă ați trăit, poate frații, poate am pierdut momente din viața noastră datorită timidității și rușinii noastre. Și este într-adevăr un lucru foarte important ca noi să înțelegem că Dumnezeu ne pune la dispoziție puterea necesară, dacă nu înțelegem ce vrea. Timotei era un om care avea un dar la Domnul, la Dumnezeu, așa se spune. Deci, timiditatea asta trebuie să înțelegem, sau încurajarea este pentru cineva care are un dar. Fiecare dintre noi avem un dar într-un anumit fel. Noi știm că Domnul a dat darul fiecărui aparte. Timotei avea o responsabilitate enormă, știm și acest lucru. O responsabilitate enormă, trebuia să vedem ceva, puteau să apară la un moment dat dispute, să apară lucruri. Iar lucrurile acestea să-l facă să dea înapoi. Să cedeze, să nu mai facă lucrarea la care Dumnezeu îl chemase. Dar aici a nu te rușinat de mărturia Domnului și nici de mine. Vorbește în mod deosebit despre a vorbit despre ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. A vorbit despre El într-un mod deosebit. În creștinism se vorbește foarte mult. Despre tot felul de lucruri. Dar a vorbi mai exact despre Domnul Iisus Hristos și a te identifica cu El într-o viață, să spunem așa, de devotament, asta înseamnă mai mult. Pavel, într-adevăr, datorită devotamentului pentru lucrarea care avea, ajunsese în închisoare. Și ai fi putut să spui, nu așa. Nu mai pot așa, nu vreau asta. Sau nu, și să dai înapoi. Și Pavel îl îndeamnă să facă lucrul acesta și spune, suferă rău împreună cu Evanghelia. Evanghelia suferă și astăzi foarte mult. De ce? Păi de multe ori, datorită comportamentului nostru, ea este ciuntită, ea este... Și atunci, ca să poți să o susții, înseamnă să suferi pentru lucrurile acestea. Evanghelia lui Dumnezeu. Și de multe ori suferă datorită, am spus, datorită nouă. Și spune ceva potrivit puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat, sau pune la dispoziția noastră, această putere. Pentru a putea să ne împlinim slujbele și să nu ne rușinăm de lucrul acesta. Când se vorbește despre rușine, spun și închei cu lucrul acesta, nu este vorba de cei care vestesc Evanghelia, doar despre ei. Și aici este vorba de multe, de multă, cum se zice așa, alipire de Domnul. Dar sunt momente în viața noastră când trebuie să vorbim despre Domnul Iisus Hristos, să vorbim despre ei, lucrurile Lui. Și știm ceva, timiditatea ne-a reținut să o facem. La locul de muncă, când suntem invitați, hai acolo. Și spui, de ce nu faci lucrul ăsta? Și se rușine să spui, pentru că Domnul meu nu-i place asta. Pentru că Domnul meu nu vede așa. Și El vrea să spună altceva. Îndrăznește. Domnul ne-a pus la îndemână toate lucrurile necesare, dar vorbind despre mărturia creștină, chiar și între noi de multe ori, suntem tendați. Datorită vorbelor, datorită lucrurilor care se spun împrejur, mai bine stau jos. Mai bine văd de treaba. Mai bine mai merg acolo. Mai bine mai fac aia. Și probabil că unii dintre noi am trecut și prin astfel de lucruri. Când datorită acestor lucruri și acestor gânduri care vin, am stat în loc să facem ceea ce Domnul vrea.
Aș vrea să mai spun un scurt gând la expresia mărturia Domnului nostru.
Dieser Ausdruck zeigt uns, dass sich der Apostel Paulus mit seinem jungen Mitarbeiter Timotheus verbindet.
Această expresie arată că Apostolul Pavel se unește cu acest Timotei, frate său.
Er sagt, es ist mein Herr und dein Herr.
Se identifică, exact. El spune, este Domnul tău și este Domnul meu, de e Domnul nostru.
Und mit diesem Ausdruck gibt es einen gewissen Moment der Zuneigung oder der Zurechnung, dass die beiden, Paulus und Timotheus, auf demselben Weg sind.
Iar această expresie, de fapt, arată Domnul nostru că și Pavel și Timotei erau pe același drum. pe aceeași cale.
Es ist uns klar, dass von dem Herrn Jesus Christus nur ein Gläubiger sprechen kann.
Este clar ca să vorbești despre Domnul Iisus ca Domn, numai un credincios poate să vorbească așa.
Und ich möchte einmal die Frage vor unsere Herzen stellen.
Și vreau să pun întrebarea înaintea inimilor noastre.
Könnte der Apostel Paulus jedem von uns,
ar putea Apostol Pavel fiecare dintre noi,
von dem Zeugnis unseres Herrn schreiben?
Să ne scrie despre mărturia Domnului nostru.
Das heißt, kennen wir alle den Herrn Jesus als unseren Herrn?
Asta înseamnă, cunoaștem cu toții pe Domnul Iisus ca Domn?
Das ist eine wichtige Frage auch für Kinder, die schon ein bisschen älter geworden sind und das verstehen.
Este o întrebare foarte esențială și pentru copii care au ajuns o anumită vârstă și care înțeleg acest lucru deja.
Wer den Herrn Jesus nicht persönlich kennt,
cine nu cunoaște personal pe Domnul Iisus,
der kann kein Zeugnis von unserem Herrn sein.
N-are cum să fie o mărturie al Domnului nostru.
Ich hoffe, wir sind alle solche, die das
können. Sper, toți care sunt în această sală, cunoaștem pe El ca Domn al nostru.
Und am Ende vom Vers 8 schreibt der Apostel Paulus nicht dem Timotheus.
Iar la versetul 8, la sfârșit, Pavel nu-i scrie lui Timotei.
Und verkündige weiter das Evangelium.
Și spune, și vestește mai departe Evanghelia.
Nein, er sagt, leidet trübsam mit dem Evangelium.
Suferă cu suferă rău împotriva împreună cu Evanghelie. Sau, da, suferință, da.
Später in Kapitel 3 Vers 12 schreibt er auch ein paar davon.
Capitolul 3 versetul 12 mai scrie încă o dată despre aceasta și când spune: și în adevăr toți care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi persecutați.
Es war also unvermeidlich, wenn der Timotheus mit ja, das Evangelium so verkündigt, wie es verkündigt werden soll.
Deci era de neevitat că dacă vesteai Evanghelia așa cum trebuie să fie vestită, cum o făcea de fapt Timotei,
dann würde das auch leiden hervorrufen.
Asta va duce automat în tristări, suferință.
Und dann sagt der Apostel ihm nicht, und Timotheus, sei stark in diesem Dienst.
Și acum Pavel nu-i spune Timotei, Timotei, fii tare în această slujbă.
Sondern sagt, nach der Kraft Gottes.
Și spune, potrivit puterii lui Dumnezeu.
Paulus hatte für seinen jungen Mitarbeiter,
deci Pavel avea pentru tânărul său colaborator,
verschiedene Ermunterungen.
Avea prezent motivații diferite, încurajări diferite.
In Vers 7 geht es um die Kraft des Geistes.
Versetul 7 este vorba despre puterea Duhului.
In Vers 8 geht es um die Kraft Gottes.
Versetul 8 este vorba despre puterea lui Dumnezeu.
Und in Vers 12 lesen wir von der Kraft des Herrn Jesus.
Ja, versetul 12 citim despre puterea Domnului Iisus.
Jetzt haben wir nach Vers 8 einen Abschnitt mit drei Versen.
Și acum, după versetul 8, avem un pasaj cu trei versete.
Der so ein bisschen dazwischen steht.
Care este ca un fel de paranteză, este intercalat, de fapt, de cursul gândurilor.
Aber diese drei Verse sind sozusagen der Höhepunkt in diesem ersten Kapitel.
Dar aceste trei versete sunt punctul culminant, esențial, în acest capitol.
Wenn er von der Kraft Gottes gesprochen hat,
dacă a vorbit despre puterea lui Dumnezeu,
dann macht er weiter, der uns errettet hat.
Continuă și spune și care ne-a mântuit.
Gott hat uns errettet.
Adică Dumnezeu ne-a mântuit.
Alle, die zur Versammlung des lebendigen Gottes gehören,
toți care aparțin de adunarea Dumnezeului celui viu,
dürfen wissen, dass sie gekauft sind durch das Blut des Herrn Jesus.
Știu, și trebuie să știe că au fost cumpărați cu sângele Domnului Iisus, celui al său.
Und da geht es weiter mit, hat uns berufen mit heiligem Ruf.
Și ne-a chemat cu o chemare sfântă.
Also dieser Ruf, der erinnert uns an die Auserwählung.
Această chemare ne amintește de alegerea noastră.
Wir lesen dann etwas weiter, dass Gott es nach seinem eigenen Vorsatz getan hat.
Și citim mai departe că Dumnezeu a făcut aceasta după propriul său plan.
Petrus schreibt einmal,
Petrus scrie odată,
dass die Gläubigen auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes.
Că credincioșii sunt apost aleși potrivit științei lui Dumnezeu. Ce știa el, da. Preștiință. Preștiință lui Dumnezeu,
Und diese Vorkenntnis Gottes, die ist natürlich wahr.
Și această preștiință lui Dumnezeu, sigur, este adevărată.
Aber sie ist nicht der Grund oder die Grundlage für die Auserwählung.
Dar nu preștiința este motivul sau temelia al alegerii noastre.
Die Auserwählung ist nach Gottes Vorsatz geschehen.
Alegerea s-a făcut după preștiința lui Dumnezeu.
Und das hat Gott getan als derjenige.
Dumnezeu a făcut aceasta ca acela fiind,
der einfach alles für sich entscheiden kann, so wie er will.
Care poate să decide totul pentru sine așa cum voiește el.
Und wenn er steht, er hat uns berufen mit heiligem Ruf.
Și dacă spune, a chemat cu o chemare sfântă.
Dann erinnert uns das auch an die Verbindung, in die wir dann gekommen sind.
Asta ne amintește în relație în care am ajuns prin această chemare.
Petrus schreibt in 1. Petrus 1, glaube ich.
Petrus, spune 1 Petru 1, cred.
Seid heilig, denn ich bin heilig.
Fiți sfinți, pentru că și eu sunt sfânt.
Durch die Berufung sind wir auf ein Gebiet gekommen.
Deci prin chemarea noastră, noi am fost aduși pe un teren.
Wo wir mit einem heiligen Gott zu tun haben.
Unde avem de-a face cu un Dumnezeu sfânt.
Der uns auserwählt hat, schon in der Ewigkeit.
Ne-a ales deja în veșnicie.
Das ist übrigens auch ein ganz toller Gedanke.
Și asta este un gând minunat.
Dass Gott schon an mich gedacht hat und an dich in der Ewigkeit.
S-a gândit la mine și la tine, deja în veșnicie.
Aber wie gesagt, die Berufung ist mit einem heiligen Ruf geschehen.
Dar această chemare s-a întâmplat cu o chemare sfântă.
Und dann sagt er vers weiter, dass das nicht nach unseren Werken geschehen ist.
Versetul spune mai departe că acest lucru nu s-a întâmplat potrivit faptelor noastre.
Kein Mensch kann etwas tun, um errettet zu werden.
Niciun om nu poate să facă ceva ca să fie mântuit.
Es können Menschen gute Werke tun.
Sigur, sunt mulți oameni care fac fapte bune.
Aber bevor sie den Herrn Jesus nicht angenommen haben,
dann, dacă nu l-au primit pe Domnul Iisus,
sind alle menschlichen Werke für Gott tote Werke.
Toate lucrările oamenilor sunt pentru Dumnezeu fapte moarte, dacă nu l-au fac, dacă nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus.
Wir konnten bei Gott überhaupt nichts vorweisen.
Ce arăta Dumnezeu, ce putem face noi, cine suntem noi, așa mai departe ca să ne primească.
Aber Paulus sagt dem Petrus, dem Timotheus hier,
dar Pavel spune lui Timotei aici,
dass Gott es nach seinem Vorsatz getan hat.
Ce a făcut Dumnezeu după preștiința sa.
Er wollte uns, alle, die wir den Herrn Jesus angenommen haben, berufen.
A vrut pe noi, toți cei care l-am primit pe Domnul Iisus credință, a vrut să ne cheme.
Und da geht es noch weiter.
Continuă,
und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist.
Și harul. Harului care ne-a fost dat în Hristos Iisus mai înainte de timpurile viacurilor.
Natürlich ist das, was Gott mit uns getan hat, auf der Grundlage der Gnade geschehen.
Sigur, tot ce a făcut Dumnezeu cu noi s-a întâmplat pe terenul harului, numai harul este.
Und Gnade ist, man könnte sagen, geschenkte Liebe.
Și harul este o dragoste dăruită din partea lui.
Und dann finde ich es interessant, dass da steht, dass in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben worden ist.
Dar în Hristos Iisus mai înainte de timpurile viacurilor.
Gott sah auch in der Ewigkeit schon diese Entwicklung, sag ich mal.
Dumnezeu deja în veșnicie trecut, dacă vreți spune așa, a văzut cum se vor dezvolta lucrurile.
Und wir können hier auch noch an einen Vers aus Titus 1 denken.
Ne putem gândi și la un verset din Tit 1.
Vers 2.
Versetul 2. În speranța vieții eterne pe care Dumnezeu, care nu poate să mintă, a promis-o mai înainte de timpurile veacurilor.
Also vor ewige Zeiten heißt, da gab es noch keine Schöpfung, da gab es noch keine Menschen.
Asta înseamnă înainte de timpurile veacurilor, înseamnă nu exista creație, nu exista oameni, nu exista păcat.
Da hat Gott das ewige Leben verheißen.
Dar atunci Dumnezeu deja a promis viața eternă.
Man könnte fragen,
wem denn? Dar cui a promis-o?
Er konnte es nur dem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes, verheißen.
Das auch promit atunci numai Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu.
Und ich glaube, diesen Gedanken haben wir auch.
Și cred că acest gând avem și noi aici.
Dass die Gnade aufgrund dieser in der Ewigkeit gefundenen Entscheidung uns geschenkt worden ist.
Că harul ne-a fost dăruit pe temeiul deciziei pe care Dumnezeu a luat-o în veșnicie, așa cum am văzut aici. Numai un scurt gând, două minute, deci nu stau mult, și anume, la gândul odată, că tot ce a spus Dragoș m-a preocupat și mai departe, și anume că Timotei a fost timid, dar o timidit, timiditate pozitivă. Și s-a amintit foarte bine. Și motivul ca să ieși din aceasta, la fel amintit, nu mai extrăca puțin așa, este ceea ce scrie în versetul versetul 6. Pentru acest motiv îți amintesc să-mi plăcăresc darul lui Dumnezeu. Nu este un îndemn aici. Este o curajare. Că dacă nu îmi flăcăresc ceva, adoarme, dispare un foc. Dacă nu suflă, se stinge. Dar nu este un îndemn în sens de negativ, mai vezi că ai adormit și nu mai faci nimic. Din contră, continuă să îmi flăcăresc că e darul lui Dumnezeu, nu-i darul tău. Și este responsabil față de acest dar. Egal cum sunt reacțiile de afară. Asta era problema lui Timotei și Dragoș a amintit-o foarte bine. Asta era reacțiile. De frică, mai ce se întâmplă? Dar vreau să uite unde a ajuns Pavel dacă a fost așa credincios. Dar tot Pavel îl încurajează pe Timotei și pe noi. Avem fiecare un dar, s-a spus, ca să împlăcărăm acest dar. Nu să spunem și așa mai rost. La fel s-a spus. Ești mai în vârstă, vezi, ai muncit poate o viață întreagă și la sfârșit ce este? Te trezești în închisoare. Asta a fost tot. Și atunci, o asemenea stare a lucrurilor te poate demotiva, să fim corect. Iar și faptul la Timotei vine în plus, el chiar nu gândea mare lucruri despre sine. Era într-adevăr un om credincios, un om timid în sensul și nu prea mare despre el. Dar Dumnezeu nu l-a vrut așa. Dacă Dumnezeu i-a dat un dar, nu i-a dat darul să fie al lui Timotei, spre lauda lui, cum poate este de pitoată la noi. Și a dat un Dumnezeu un dar care să fie spre folosul tuturor celorlalți care aveau parte de acest dar. Așa este și astăzi. Și din cauza asta este important, dacă avem un dar, să-l folosim sub cârmuirea Duhului Sfânt. Sigur, noi spunem acest ușor, dar ca să nu fim carnal, asta e ideea. Ești carnal, hai să arăt ce vă spun eu cum se vorbește. Știți? Pot să fii cu acest motivație. Dar la fel poți să fii carnal că îți faci tesmeritul acolo. Tot carnal este. Dacă nu depinzi de Duhul Sfânt, asta vreau să spun. Ne putem foarte ușor să fim duși în eroare printr-o asemenea poziționare. Păi ce frate smerit este? Și nu spun nimic din cauza smeritului sale. Nu. Avem un dar la Dumnezeu și cu autoritatea și în prezența Duhului Sfânt suntem chemați ca să-L împlăcărăm, să arătăm, doar Dumnezeu știe de ce l-a dat darul acesta, ție sau la Timotei. Ca să fie spre binele celor, spre încurajarea credincioșilor, spre zidire, cum spune 1 Corinteni 14. Orice slujbă, și astăzi. Dacă nu este spre zidire, vieții spirituale nu au avut nicio folos. Și acest gând trebuie să-l ținem cu noi, că Timotei, din cauza asta, a fost încurajat să-și înflăcăreze darul. Nu era darul său, era un dar de la instanță supremă, de la Dumnezeu, care l-a iubit și pe el și pe noi.
Avem pauză până la ora 1, dar putem, dacă reușim să venim mai repede în sală, nu e nici, nu se supără nimic. Deci nu te-ai rușina de mărturia Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul său. Avem aici un îndemn și pentru noi astăzi. E un îndemn individual, poate fi și colectiv, dar în primul rând să luăm în felul acesta. Am auzit și înainte că sunt frați, sunt surori care au și avem diferite daruri și fiecare avem. Siguranță Timotei aveau și un dar în public. Dar există această tendință să ne rușinăm. Să ne rușinăm că suntem credincioși. Să ne rușinăm să vorbim despre Domnul Iisus. Și rușinea aceasta poate apare de multe ori din... Ne gândim, oamenii nu vor primi. Colegii noștri nu vor primi. Trebuie să nu le mai spunem despre Domnul Iisus. Poate am avut fiecare dintre noi ocazia de-a lungul vieții cu Domnul Iisus să vorbim despre El multor persoane. Personal n-am văzut la nimeni o schimbare a doua zi. În alte vremuri mă așteptam ca a doua zi persoana respectivă să fie credincioasă, să fie mântuită. Și nu s-a întâmplat așa. Nu știu și noi nu știm. Vedem lucrarea mea noastră. Dar Domnul nu ne spune dacă trăim vremea la Odisei, dacă creștinătatea a ajuns cum a ajuns, atunci să ne resemnăm și să nu mai vorbim. Am auzit mai înainte un lucru. Noi cunoaștem și avem ceva viu și veșnic cu care nu trebuie să ne rușinăm. Noi nu le ducem oamenilor niște erezii. Noi nu le ducem oamenilor niște filozofii inventate de niște învățători ai noștri. Noi nu le vestim oamenilor niște o religie care iarăși a fost inventată de un fondator. Noi nu avem o persoană, un om, care a inventat ceva. Și cum am auzit foarte clar explicat, noi le spunem oamenilor despre Dumnezeul cel viu și adevărat, Dumnezeul care are un fiu, care a luat trup și a venit în lumea aceasta și care a mers la moarte și care a înviat. Și vedem așadar cei care cunosc adevărul sunt cei credincioși. Și am putea să spunem noi mai exact pocăiții. Pocăiții cunosc viitorul. Am spus și spun câteodată oamenii se duc astăzi la ghicitori, se duc poate în alte părți, la astrologi, se duc la diferite locuri ca să afle viitorul. Dar ei vor să afle ce se întâmplă mâine și să le fie bine. Nu, credincioșii cunosc viitorul. Dar viitorul nu înseamnă să-i spun colegului, auzi, vezi că mâine vei câștiga, știu eu câți bani, mâine te faci bine, războiul din Siria se sfârșește peste o lună sau peste 5 luni, în țara aceasta va fi mai bine, vor crește salariile anul viitor cu 10% medie la toți, bugetar și mediu privat. Oamenii aceste lucruri vor să le știe. Nu, viitorul este vorba despre veșnicie. Am văzut aici în versetul 10 și aș dori să continuăm și să mergem mai departe. Iar acum ne-a fost făcut cunoscut prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Arătarea, cu siguranță, a fost, ne știm, arătarea Lui, când se va arăta, ulterior răpirii, dar arătarea a fost, efectiv, momentul în care Domnul Iisus, în acest context, Domnul Iisus a devenit om și a venit ca om în lumea aceasta. Și El a împlinit planurile Lui Dumnezeu. Tot ce a avut El din veșnicie, a împlinit Domnul Iisus. Mielul pe care L-a ales din veșnicie, a venit în lumea aceasta și s-a adus jertfă. Care a desființat moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Vedem un lucru pe care trebuie să nu ne rușinăm. Așadar, noi nu vorbim despre, știu eu ce, facem reclamă pentru niște lucruri trecătoare, ci vorbim oamenilor și cunoaștem lucrurile veșnice. Moartea există în lumea aceasta de cei 6.000 de ani. Există moarte. Oamenii îi auzim, unii spun nu există moarte, există doar așa o... Și oamenii nu știu să răspundă la această întrebare. Cine poate să-i ajute? Doar frații care vorbesc în public? Nu. Și surorile pot să spună la locul de muncă de ce e moarte și ce se întâmplă după moarte. Există moarte pentru că Adam a păcătuit. Moartea este plata păcatului. Și după moarte vine judecata. Și ne-a murit fără Domnul Iisus, merge direct în iad. Și noi toți știm aceste lucruri. Există viață după moarte. Există veșnicie după moarte. Care există în două locuri. Există cerul cu Domnul Iisus, unde este El înviat, așezat la dreapta lui Dumnezeu, și există iadul. Și iadul nu înseamnă că nu mai există nimic, ci înseamnă o stare veșnică de chin, despărțit de Dumnezeu. Și noi toți, frați și surori, fără excepție, cei care am crezut în Domnul Iisus, știm aceste lucruri foarte bine. Domnul să ne dea harul să nu ne rușinăm cu mărturia Lui. Și există o rezolvare pentru problema morții. Și ceea ce le spunem noi oamenilor este crucea Domnului Iisus. Plata păcatului este moarte. Și Domnul Iisus a mers în moarte. A luat asupra Lui păcatele. A luat asupra Lui plata păcatului. Dar nu doar că a mers în moarte, ci Domnul Iisus este Cel care a ieșit din moarte biruitor. L-a biruit pe Cel care are puterea morții, pe diavolul, și a dus la lumină ce? Viața și neputrezirea prin Evanghelie. Evanghelia, vestea bună, pe care noi o vestim oamenilor, vorbește despre viață. Și viața veșnică este într-o persoană și este o persoană și acesta este Domnul Iisus. Neputrezirea și putrezirea este un proces care a fost urmarea morții. Domnul Iisus a adus neputrezirea. El însuși a mers în moarte, dar trupul său n-a văzut putrezirea. Moartea încă mai este valabilă. Până când va începe veșnicia. Și atunci vom vedea efectul final, că ea este desființată. Nu va mai exista. În starea veșnică, atunci când va fi un pământ nou și un cer nou, se spune, și moartea nu mai era. Există cineva care astăzi are autoritate peste acest teritoriu al morții? Are cheile acestui teritoriu? Este Cel care a biruit moartea, este Domnul Iisus. Satan nu mai este stăpân peste acest teritoriu. Domnul Iisus i-a luat cheile. Dar nu doar atât. Poate că astăzi, în această sală, sunt suflete, sunt prieteni, dragii noștri, care sunt în viață, dar nu l-au pe Domnul Iisus. Și Scriptura le spune și ne spune, și voi erați morți. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune și ție astăzi, prieten drag, ești mort. Dacă nu l-ai pe Domnul Iisus în viața ta ca mântuitor personal, ești mort. N-ai nicio legătură cu Dumnezeu. N-ai nicio relație cu Dumnezeu. Cel care are putere ca din moarte să dea viață, Cel care are putere să-l aducă pe un mort la viață și astăzi și în aceste momente, este Domnul Iisus. El a biruit moartea. Nu doar moartea fizică, ci și moartea spirituală. Domnul Iisus dă viață. La El este viața veșnică și la El este neputrezire. Și Cel care crede și chiar dacă trece prin moarte, va învia. Și vedem așadar și, bineînțeles că putem să vedem multe gânduri din acest pasaj, dar nu vreau să mai insist. Domnul să ne dea harul să înțelegem. Ce perle subliniez această expresie. Ce nestemate avem noi ca și copiii Lui. Să nu ne fie rușine. Să le ducem și să le răspândim în lumea aceasta.
El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu potrivit faptelor noastre, ci potrivit propriului său plan și a harului care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de timpurile veacurilor. Un plan după care Dumnezeu ne-a dăruit mântuirea. Aș aminti pe scurt prorocul Isaia în capitolul 25 vorbește despre un Dumnezeu al lui pe care îl înalță. Putem spune și noi despre Dumnezeu că este Dumnezeul nostru. Putem spune și noi despre Dumnezeul nostru că îl înălțăm. Cu ce îl înălțăm? Cu ceva din noi? Nu putem să îl înălțăm cu nimic din noi și de la noi, ci îl putem înălța cu totul și cu totul din Domnul Iisus Hristos, de la Domnul Iisus Hristos și prin Domnul Iisus Hristos. Ne-a mântuit cu harul. În Efeseni, capitolul 2, știm cu toții, versetul 8, căci prin har sunteți mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și atunci de la mine ce este pentru mântuirea mea? Nimic. Păcatul, atât. Nu mă pot prezenta înaintea dreptății lui Dumnezeu decât ce sunt cu ceea ce am. Păcatul. Dar darul lui Dumnezeu, credința, este mijlocul prin care El mă atrage și mă ajută ca prin credința, ca dar de la El, să pot să mă bucur de o mântuire prin har. Aș mai vrea să întăresc cât Dumnezeu îmi dă har acest lucru. Har. Ce înseamnă har? O, în privința aceasta, nu pot să spun eu ceea ce este harul, dar fiecare dintre noi, în viața noastră personală, sinceră, cu o conștiință sinceră, cum s-a vorbit mai înainte, despre Apostolul Pavel, putem să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu și El, prin Duhul lui Cel Sfânt, ne arată ce este harul pentru noi. Harul este totul în Domnul Hristos. Harul este tot ceea ce îmi poate da Dumnezeu. Harul nu cere nimic de la noi. Harul nu ia nimic de la noi. Harul nu vede nimic bun în noi ca să folosească. Harul dă. Legea cer să faci, să dai și așa mai departe. Aș vrea cu ocazia aceasta să îi mulțumim lui Dumnezeu. Știm că toți ne putem bucura de o mântuire, mulți dintre noi de aici, dacă nu toți. Dar să putem să îi mulțumim și să putem să-i aducem închinare de recunoștință adâncă lui Dumnezeu pentru acest har, care înseamnă totul. S-a vorbit mai înainte despre moarte, despre moartea care este ștersă, care este desființată. Golgota este singurul loc de pe pământ unde Fiul lui Dumnezeu s-a manifestat în așa fel asupra morții, încât a desființat-o complet. O, iubite frate și soră, să ne bucurăm de acest adevăr în lumina Domnului Hristos. Moartea pentru noi este desființată. Nu mai există moarte. Poate că zicem, da, dar trebuie să mor și să fiu într-un sicriu. Trupul, da. O moarte fizică, da. Dar o moarte spirituală deloc. Odată ce l-am primit pe Domnul Hristos, odată ce trăiesc cu Domnul Hristos spre slava lui Dumnezeu, nu mai este despărțire, este adevărata viață. Atunci când am crezut în moartea Domnului Iisus Hristos, atunci când eu am fost cufundat prin credința despre care s-a vorbit mai înainte, când am fost cufundat în moarte cu Domnul Iisus Hristos în adâncul morții, unde păcatul m-a adus, atunci când Dumnezeu Tatăl l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos prin puterea Lui nemaipomenită, împreună cu Domnul Hristos am fost înviat și eu. Nu oricum și nu la orice. Am fost înviat la adevărata viață veșnică.
Doar câteva lucruri aș vrea să adaug în legătură cu expresia aceasta din versetul 8, care a fost menționată puțin mai devreme. Nu te rușina de mărturia Domnului nostru. Și mă gândesc la începutul creștinismului și la felul în care apostolii îl mărturiseau pe Domnul Iisus Hristos. Un martor este acela care spune ceea ce a văzut și a auzit. Un martor ocular. Și Petru care... se lepădase de Domnul Iisus Hristos, care negase că îl cunoaște, după ce a fost restaurat de Domnul Iisus Hristos la cinzecime, transmite un mesaj plin de putere, un mesaj despre Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să citesc la Fapte, la capitolul 2, din această predică a lui, versetul 32 mai întâi, Fapte 2, 32. Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus pentru care noi toți suntem martori, fiind deci înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, a turnat ceea ce voi vedeți și auziți. Versetul 36. Să știe deci sigur toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut și Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. El spune clar lucrul acesta. Pentru acest Iisus noi suntem martori. Și care a fost mesajul lui Petru? În esență, faptul că Iisus, omul Iisus Hristos, se spune că a fost făcut de Dumnezeu Domn și Hristos. Și Pavel spune mărturia Domnului nostru. Adică Domnul Iisus Hristos nu este așa cum e reprezentat de către unii și în vremea noastră. Poate în preajma unor sărbători sau în anumite tablouri. Pruncul din brațele Madonei sau acela care stă în brațele mamei sale. Într-adevăr, el a venit, el s-a întrupat. Însă mai mult decât atât, el a fost răstignit și el nu a rămas pe cruce, ci el este, acum așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, înălțat prin dreapta lui Dumnezeu. Acum El este Salvator, El este de asemenea Domn, acela care are drept asupra vieților noastre. Acesta era mesajul lui Pavel și dacă citim, dar vrea să mai citim doar un pasaj din Fapte 5, unde tot Petru și apostolii, atunci când se apără înaintea celor care acuzau, înaintea conducătorilor religioși, îi spun așa, Fapte 5:31. Pe acesta Dumnezeu l-a înălțat prin dreapta sa ca Domn și Mântuitor, ca să dea pocăință lui Israel și iertare de păcate. Și noi suntem martori ai acestor lucruri. Vedem din nou lucrul acesta. Că ei mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos înălțat ca Domn și Mântuitor. Și lucrul acesta e foarte important și pentru noi. Pentru că ne oferă perspectiva reală. Atunci când este vorba de a vesti Evanghelia, așa cum am auzit puțin mai devreme. Evanghelia care trebuie mărturisită și cu gura colegilor noștri, vecinilor, aceia care intrăm în contact. Și ni se întâmplă și nouă să ne rușinăm, sau poate să fim retrași atunci când este vorba de a vorbi despre Domnul Iisus Hristos. Însă viața cu Dumnezeu este o viață de experiență. Adică salvarea trebuie experimentată în mod personal, așa cum am auzit. Și se va vedea dacă vom vorbi din cărți. Dacă vorbești cu cineva din cărți, din ce ai citit, însă lucrul acela nu l-ai trăit, lucrul acela nu îți aparține, nu este al tău, cuvântul pe care îl spui. Lucrul acesta va fi evident. Însă vedem la Pavel, Vedem la apostoli faptul că erau martori a ceea ce văzuseră și auziseră și vorbeau cu o putere, bineînțeles, dată de Dumnezeu. Și e important și pentru noi lucrul acesta, mărturia Domnului nostru. Adică perspectiva minunată este aceasta, că Domnul Iisus Hristos, care este respins acum de lume, datorită respingerii sale, noi acum suntem tentați, poate să, la rândul nostru, să ne rușinăm, sau să fim undeva retrași, sau să fim tăcuți. El este Domn. El este acela care conduce viețile noastre și care într-o zi va conduce tot acest univers. Și se spune puțin mai departe, tot în versetul 8, suferă răul împreună cu Evanghelia potrivit puterii lui Dumnezeu. Și poate că noi ne gândim, avem nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru a face anumite lucrări deosebite. Pentru a realiza niște lucruri, poate cu totul și cu totul speciale. Însă dacă citim la Coloseni, la capitolul 1, vom vedea că acest verset confirmă ceea ce spune Pavel în 2 Timotei 1:8. La Coloseni, la capitolul 1, la versetul 11, se spune: întăriți cu toată puterea, potrivit tăriei gloriei sale, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie. Vedem aici că puterea lui Dumnezeu, bineînțeles în contextul acestei epistole, însă puterea lui Dumnezeu la îndemâna credincioșilor este dată pentru orice răbdare și îndelungă răbdare. Aceasta înseamnă că și noi avem nevoie de putere ca să suferim la rândul nostru răul împreună cu Evanghelia. Și pot fi momente și în viața noastră în care să fim chemați să suferim împreună cu Evanghelia. Poate indiferență, poate jigniri, izolare, însă, într-adevăr, perspectiva corectă asupra persoanei Domnului Iisus Hristos ne va ajuta, într-adevăr, va fi o resursă pentru noi să putem să lucrăm, așa cum vedem în pasajul acesta, pentru El. Și ce frumos e lucrul acesta, că ne-a mântuit, s-a amintit deja, adică ne-a salvat de la ceva rău, ne-a salvat de la iad. Însă în același timp ne-a chemat, adică ne-a chemat la ceva anume. Și unii spun, sunt salvat, sunt mântuit, îmi e îndeajuns. Însă Evanghelia e mai mult decât salvare de la iad. Evanghelia înseamnă mai mult decât iertarea păcatelor, un lucru esențial. Evanghelia înseamnă să fii chemat, așa cum vedem aici, cu o chemare sfântă. Adică am fost chemați să-i aparținem doar lui Dumnezeu. Am fost chemați să fim puși deoparte pentru El. Și cum se menționa de un frate mai devreme, este de asemenea o chemare cerească, cum se spune la Evrei, la capitolul 3, versetul 1. Chemarea noastră este cerească. Cetățenia noastră este în cer. Și de asemenea, la Efeseni, la capitolul 1, se spune, tot în legătură cu chemarea noastră, Efeseni 1:18, în rugăciunea apostolului Pavel, luminând ochii inimii voastre, ca să știți ce este speranța chemării Lui. Chemarea noastră are legătură cu o speranță. Avem o speranță și, de asemenea, există binecuvântări. Binecuvântări spirituale în cele cerești, care sunt în directă legătură cu această speranță pe care o avem. Ce lucru minunat este acesta, că privind la Cuvântul lui Dumnezeu, vom avea și noi perspectiva corectă. Pavel se numește întemnițatul lui. El știa că era închis și spune, sunt întemnițat, însă sunt al lui. Adică el știa că Domnul Iisus Hristos e în controlul vieții sale. El știa că a fost chemat să sufere, pentru că ce îi spusese Dumnezeu prin Anania? Îi voi arăta tot ceea ce trebuie să sufere pentru numele meu. El știa că viața lui era în controlul Domnului Iisus Hristos și de aceea poate într-adevăr și să-l încurajeze pe Timotei, însă și noi putem să fim încurajați la rândul nostru. Doar privind la Domnul Iisus Hristos, prezentându-L pe El și lucrarea Lui, atunci vom putea într-adevăr să transmitem un mesaj care să-și facă lucrarea. Și în același timp vom putea să încurajăm poate pe cineva care nu mai are perspectiva pe care ne dă doar Cuvântul lui Dumnezeu.
continuând gândurile spuse, aș dori să vedem și celelalte aspecte pe care Apostolul le menționează și poate să încercăm puțin și un rezumat al lucrurilor pe care el le spune. Când se referă la faptul că El ne-a mântuit, nu pentru faptele noastre, ci pentru îndurarea și pentru harul Lui, Apostolul scoate în evidență un principiu pe care noi îl cunoaștem și pe care, la care trebuie să ținem cu tărie, pentru că este un principiu al Scripturii, și anume adevărul acesta al faptului că nu faptele pe care le-am făcut ne puteau mântui, dar nici faptele pe care le facem acum ca oameni credincioși nu sunt cele care ne mântuiesc. Probabil că lucrul acesta este mai puțin avut în vedere. Și foarte mulți oameni credincioși vor accepta cu ușurință că n-a existat nimic în viața noastră înainte de a ne pocăi care să-L poată determina pe Dumnezeu să ne mântuiască. Dar Apostolul nu vorbește despre care fapte ar fi putut să fie rațiunea pentru care Dumnezeu ne-a mântuit. Ci El vorbește despre un contrast total cu ceea ce gândim noi. El vorbește despre mântuirea prin har în contrast cu mântuirea prin fapte, oricare fapte. Sigur că acum se pune întrebarea foarte simplă și foarte mult și-o pun, dacă punem problema în acest mod, și anume că Dumnezeu ne-a mântuit pentru harul Lui, pentru planul Lui. Atunci nu mai contează ce fapte facem noi. Și răspunsul se află exact în această, în acest text și în această epistolă. Ce îi spune Pavel lui Timotei? Timotei, nu mai fă nimic, că noi oricum suntem mântuiți. Nu îi spune așa. Îi spune la lucru. Dar la lucru, nu pentru că lucrările pe care le-am face ar putea să determine pe Dumnezeu să aibă o atitudine față de noi, ci pentru că Dumnezeu deja a avut această atitudine, iar acest gând al lui Dumnezeu, acest plan al lui Dumnezeu și harul Lui a fost în sine însuși. Asta este un lucru foarte important. Pentru că ne ajută să înțelegem că există ceva unic la Dumnezeu. Și anume la Dumnezeu este unic gândul Său, rațiunile Sale și argumentele pentru care aceste gânduri și rațiuni se pun în mișcare. Nimic decât Dumnezeu nu poate să îl determine pe Dumnezeu. Sigur că în anumite momente în Scriptură noi găsim lucruri care ar putea să contrazică acest gând. De exemplu, au fost oameni credincioși care s-au rugat la Dumnezeu și Dumnezeu le-a mai prelungit zilele. Uite, să zicem, împăratul Ezechia. Și el a avut o perioadă de timp prelungită. Domnul vrea să nimicească poporul și Moise a intervenit. Doamne, nu-i nimice. Și atunci nu înseamnă că Dumnezeu a fost determinat în acțiunile Lui de intervenția unor oameni? Răspunsul este extrem de simplu. Dumnezeu nu poate fi influențat și nu poate fi determinat de către om. Iar dacă într-un anumit moment intervenția unui om este de așa natură încât Dumnezeu comută drumul pe care ar fi fost să meargă, asta este datorită faptului că Dumnezeu de la început ar fi vrut să comute acel drum. Și pentru că omul credincios respectiv a înțeles acest gând și a mijlocit în sensul acesta înaintea lui Dumnezeu. Cum este dacă cer ceva împotriva voiei Lui? E degeaba. Cum e ceva dacă cer ceva după voia Lui? Vă să zic că voia Lui este esențială. Acum, noi vorbim de lucrurile de detaliu din viață. Însă aici Apostolul nu vorbește despre un fel sau altul de a se manifesta Dumnezeu în viața unuia sau altuia. Aici El vorbește de principiul general al lui Dumnezeu de a se manifesta față de oameni. Care este acest principiu? Exclusiv harul și îndurarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta și de ce această afirmație atât de importantă și care este de fapt esența Evangheliei, dacă ar fi să zicem așa, sau partea cu care ea începe? Și anume la început Dumnezeu. Doar Dumnezeu. De ce lucrul ăsta este atât de greu de priceput și trebuie să fie explicat? E, rațiunea pentru care lucrurile se desfășoară astfel este destul de simplă. Și anume, îl pune deoparte pe om în totalitate. Și omului lucrul ăsta nu-i place. Omul a gândit întotdeauna că are și el un rol care și el o... că trebuie să colaborez cu Harul, de exemplu. Și toate lucrurile acestea sunt gânduri false. Iată cât de clar ni le spune Scriptura aici. Când se vorbește despre acest adevăr, el este prezentat ca mărturia Domnului nostru. Este o mărturie pe care El a dat-o în această lume. Și mă gândesc la acel verset atât de frumos din Evrei. Evanghelia a început să fie vestită de Domnul și ne-a fost apoi adeverită de cei care au auzit-o. Și iată că acum aceste adevăruri au ajuns în încredințate lui Pavel și el le încredințează mai departe lui Timotei și vom vedea că mai departe le va încredința Timotei altora care să poată să le încredințeze și altora. O astfel de perspectivă care până la urmă ne arată că ceea ce a început Domnul Iisus este ceea ce fiecare dintre noi poate să continue astăzi. Acum nu mai poți să fii timid. Acum când înțelegi aceste lucruri, că e mărturia Domnului, acum nu mai ai dreptul să fii timid. Tu înaintea ta când te uiți în oglindă nu mai poți fi timid. Asta este ceea ce te îndeamnă cu adevărat la lucrare. Asta este ceea ce cu adevărat produce fapt. Și ceea ce este foarte frumos este că el începe aici cu mărturia Domnului nostru și sfârșește cu știu în cine am crezut. Și presară și pe parcurs aceste cuvinte. El cel care ne-a salvat. Toată această, sau să zicem așa, tot acest conținut minunat al mărturisirii este prezentat ca fiind Evanghelia. Evanghelia care este potrivit cu puterea lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta? Mi se pare important. Câteva, iată, amănunte din text care trebuie să ne rămână în minte. Ele deja au fost menționate de frați. Nu spunem lucruri noi, dar poate accentuăm câteva detalii care ar putea să scape atenției noastre. Iată despre ce e vorba. Potrivit cu puterea lui Dumnezeu. Asta nu este potrivit cu puterea de convingere a omului. Asta nu e potrivit cu bunăvoința cu care într-un anumit moment sau altul cineva te ascultă sau nu te ascultă. Asta nu este potrivit cu bucuria cu care cineva la un moment dat primește sau nu primește Evanghelie. Ci această lucrare a lui Dumnezeu necesită în mod obligatoriu, este asociată în mod intrinsec cu manifestarea puterii divine. Ceea ce înseamnă că în mintea noastră trebuie să intre foarte clar, cum ați spus-o deja. Pocăința unui om este o lucrare directă care este posibilă numai datorită intervenției unei puteri dumnezeiești. Puterii lui Dumnezeu, că dacă zic unei puteri dumnezeiești, deja ar însemna că ar fi mai multe. Dar aici nu sunt mai multe. Este puterea lui Dumnezeu. Potrivit cu puterea lui Dumnezeu este această Evanghelie. Asta mie mi-aduce foarte multă bucurie. Pentru că dacă mântuirea unui suflet depinde de Dumnezeu și de intervenția puterii Lui, atunci este speranță pentru toți aceia care au auzit Evanghelia ca într-o zi să se pocăiască. Atunci este speranță pentru copiii de credincioși care au auzit Evanghelia. Și atunci pot să vin înaintea lui Dumnezeu să mijlocesc pentru cei încă nemântuiți, pentru cei încă răzvrătiți, pentru că știu că în spatele acestei rugăciuni stă o putere, puterea lui Dumnezeu. De așa natură este Evanghelia. Și de așa natură este lucrarea în Evanghelie și rugăciunea pentru cei necredincioși, încât se asociază în mod automat și intrinsec cu însăși puterea lui Dumnezeu. Aceasta este esența Evangheliei și Pavel a mai spus-o și în alte momente. De exemplu, în Epistola către Romani, la început. Este puterea lui Dumnezeu spre mântuire. De asemenea, mi se pare un lucru frumos pe care noi cei credincioși îl vedem, dar pe care necredincioșii nu au cum să-l vadă. Când vezi suflete că se întorc la Dumnezeu, asta este dovada reală și directă a faptului că puterea lui Dumnezeu este încă la lucru. Și atunci când vorbești despre vremuri de faliment, ele sunt o realitate. Dar știi cum e? Vremurile de faliment trebuie să le înțelegi bine. Pentru că chiar și în vremuri de faliment, puterea aceeași a lui Dumnezeu se manifestă ca în vremurile de trezire. Ceea ce înseamnă că dacă Dumnezeu își manifestă puterea Lui în orice vreme, mântuind în suveranitatea Lui suflete, atunci iată care este perspectiva pe care trebuie să o aibă și slujitorul său. Aceste lucruri au fost ascunse în Dumnezeu, au fost ținute în planul său, dar au fost descoperite acum prin venirea Domnului Iisus Hristos. Când a venit Domnul Iisus Hristos, El a dovedit că aceste adevăruri pe care le exprime Evanghelia nu sunt teorie, ci sunt realitate. Nu cumva e o altă filozofie, ca multe alte filozofii din lume? Hai să o luăm altă. Sunt foarte multe religii, de un fel și de altul. Cine ți oferă ca om garanția că lucrurile sunt așa cum le spune Scriptura? Până la urmă, de ce Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Și alte scrieri sfinte ale altor religii, nu sunt și ele bune? Nu le-a fi vorbit Dumnezeu și acelor oameni? Vreau o dovadă că aceste lucruri nu sunt vorbe goale. Vrei dovada? Perfect. Toți cei care au spus altfel sunt morți. Cel care a spus așa e viu. Iată esența și fundamentul dovezii că Evanghelia este într-adevăr intervenția divină. Cel care vorbește despre aceste lucruri este viu, dar de eu nu l-am văzut, dar de eu nu l-am întâlnit. Dar el nu se manifestă astăzi. Eu nu pot să confirm că învierea despre care vorbește Biblia este cu adevărat ceva real. Și poate cineva vine și îți spune, e frumos să vorbești despre aceste lucruri și despre faptul că dovada cu privire la acest plan al lui Dumnezeu este faptul că l-a înviat din morți pe Domnul Iisus. Că ceea ce spune aici este exact ceea ce a spus atenienilor în Fapte 17. Deci despre care a dat o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Dacă vrei să ai convingerea că într-adevăr Dumnezeu lucrează astfel, atunci există un singur argument. Învierea. Mi se pare foarte important. Și să nu cumva să uităm, să îl menționăm atunci când este vorba de vestirea Evangheliei. Evanghelia se întemeiază pe înviere. Bine, dar cum dovedește realitatea învierii față de un om necredincios? Foarte simplu. Pentru că el spune mai departe că Domnul Iisus a anulat moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie și că față de sau pentru el, el este cel care ne-a mântuit. Ce vrea să spună lucrul ăsta? Cum combinăm aceste versete? Sau au vreo semnificație combinarea acestor lucruri, că cel care ne-a mântuit este exact cel care a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie? În mod sigur că da. Și în mod obligator. Omule, simți că ești păcătos. Dumnezeu a lucrat deja în conștiința ta ca păcatul să te apese. Asta e primul lucru, fără de care degeaba vorbești cu cineva despre Evanghelie. În momentul ăla tu ai vrea să ai o stare potrivită înaintea lui Dumnezeu. Nu știi cum să o ai. Nu știi pe care cale să apuci. Posibil. Probabil. Dar vreau să te întreb un lucru. Iisus Hristos spune că este viu. Îndrăznește să-i ceri să ți se arate. Ai curaj să faci acest lucru? Să spui, Doamne Dumnezeule, dacă Tu existi și ești viu așa cum spui în Biblie, eu doresc să mi te descoperi. Nu știu cum o face, dar o face în mod sigur. Cu fiecare dintre noi și este exact ceea ce spune Apostolul Pavel aici. Pentru că după ce descrie toate aceste lucruri, eu spun, eu sunt servitorul lui. Dar, frate Pavel, cum ai ajuns să-L cunoști pe Cel înviat? Mi s-a arătat pe drumul Damascului. E bine, fraților, există această speranță că pentru fiecare suflet în parte care a auzit Evanghelia, poate să existe un moment numit drumul Damascului. Că dacă sufletul respectiv are deschiderea să spună, Doamne Iisuse, Dumnezeule, ești viu și vreau să te cunosc dacă învierea ta este reală, el va putea să cunoască realitatea învierii Domnului Iisus în mod sigur, într-un mod specific pentru fiecare suflet în parte. Unora li se arată la Emaus, altora li se arată la Damas, altora li se arată în alte feluri, pe malul Tiberiadei, n-are importanță cum și când. Dar inima este deschisă pentru acest lucru. Mai mult decât atât. Așa cum spuneam, în timp ce toate religiile noastre înseamnă fapte care sfârșesc în moarte, adevărul divin înseamnă planul și harul lui Dumnezeu care sfârșește în înviere. Iar învierea este spre o viață care nu se mai sfârșește într-o altă moarte. Ceea ce știam noi este că după viață vine moartea și după moarte s-a terminat totul. Acolo o să vezi cum te rezolvi. În timp ce Evanghelia spune că totul nu se sfârșește în moarte, ci totul se sfârșește în înviere. O înviere, o viață pe un teren pe care moartea este pentru totdeauna apusă. Cine este dovada reală a existenței acestor lucruri? Domnul Iisus, și din cauza asta Apostolul Pavel spune că eu știu în cine am crezut. Apoi, atunci când vorbește despre faptul că el este un slujitor al Domnului Iisus și un apostol și un învățător al națiunilor și de aia este în închisoare, din cauza aceasta și suferă, se pune o întrebare simplă, la care el nu omite să-i răspundă lui Timotei. Că știe că oricine își va pune întrebarea asta. Dacă este atât de mare puterea lui Dumnezeu, dacă tu ești slujitor al acestui Dumnezeu, atunci explică-ne și nouă cum se face că toată lucrarea ta a sfârșit în faliment. Super. Mi se pare că e aceeași întrebare care se pune. Dacă ești credincios, de ce Dumnezeu a îngăduit să ți se întâmple cu tare sau cu tare lucru? Așa întreabă necredincioși. Asta e o întrebare necredință. Și Pavel spune, nu-i nicio problemă, nu mă deranjează întrebarea. Ba, încă pot să dau și răspunsul la ea. E bine că ești sincer și pui întrebarea asta, că eu am să-ți dau răspunsul. Deci uite care e treaba. Când eu am făcut ceea ce am făcut, eu n-am făcut pentru unul sau pentru altul. Eu tot ceea ce am făcut, am făcut pentru Domnul. Și tot ceea ce am făcut pentru Domnul, am încredințat Lui. Eu n-am obținut o recoltă dintre națiuni ca să o țin la mine, să o pun bine undeva la bancă sau să o îngrop undeva în pământ, ca să fie sigură pentru viitor. Eu în momentul în care am cules ceva roade pentru lucrarea lui Dumnezeu și din via Lui, eu i-am încredințat aceste lucruri Lui. Și acest Dumnezeu care a putut să producă mântuirea și care a putut să producă în mine puterea de a vesti Evanghelia și care, dragă Timotei, va produce și în tine trezirea și energia necesară pentru a nu fi timid și pentru a lucra, acest Dumnezeu, știm despre cine vorbim, El poate să și păstreze ceea ce s-a făcut în lucrarea Lui potrivit cu voia Lui. Până când poate să păstreze aceste lucruri? Până în ziua aceea. Care este ziua aceea? Ziua aceea când se va trage linie și când vom fi toți înaintea răsplătirii și înaintea lui Dumnezeu. Mie mi se pare uluitor să primești o astfel de garanție de la începutul creștinismului când începea să apară falimentul, că în mod sigur, pentru toată perioada cât va mai fi creștinism în această lume, vor exista inimi care vor bate pentru Hristos. Și mă gândesc că împlinirea acestor adevăruri pe care le spune Pavel aici trece prin inimile fiecăruia dintre noi care am crezut astăzi în Domnul Iisus Hristos. Faptul că El poate să păzească ce i-a fost încredințat se dovedește astăzi aici la Brașov, de exemplu. Și faptul că tot ceea ce punem în sufletele copilașilor El poate să păzească, se va dovedi poate mâine. Și faptul că tot ceea ce s-a lucrat și tot ceea ce a fost dinspre Domnul, atunci când am vestit Evanghelia sau atunci când am trăit frumos înaintea vecinilor și colegilor noștri, va fi păstrat într-o zi. Cine ar fi crezut? Cine ar mai fi crezut după dezastrul care a apărut în creștinism în urma plecării apostolului Pavel din această lume? Cine ar mai fi crezut că va mai fi vreodată o revenire la aceste adevăruri? Cine ar mai fi crezut că vreodată scrierile lui Pavel vor mai fi citite în momentul în care atunci toți îl părăseau? Și totuși, iată dovada faptului că și atunci când lucrarea pare a se distruge și a fi fără rost, ea nu va fi în felul acesta. De ce? Pentru că tot ce ai făcut pentru Domnul Iisus se află pentru totdeauna în mâna Lui. Toți apostolii vorbesc în acest fel. Voi sunteți cu luna noastră. Să nu ne rușinăm la venirea Lui. Și din punctul acesta de vedere spun că orice efort pentru Dumnezeu este în mod garantat păzit și păstrat de El pentru a ne fi răsplătire în ziua aceea.
Am să încerc să fiu fidel îndemnului fratelui Costi, să fiu foarte scurt. Am un gând pentru copilașii care sunt acum în sală. Am văzut că sunt mulți copilași astăzi și un lucru foarte bun. Apropo de gândul acesta al rușinii. Îmi aduceam aminte când frații vorbeau despre rușine de momentul când eram la școală și de faptul că îmi era rușine că fac parte dintr-o familie de oameni credincioși. Mai ales când eram întrebat câți frați sunteți. De-abia scăpam așa printre dinți. 6. Și îmi dădeam seama că următoarea reacție va fi să fiu izolat. Și probabil că sunt copilași acum în sală care se gândesc în felul acesta. Sau care simt așa o presiune pentru că, să știți că există o sursă a rușinii. Am auzit despre Timotei, sursa rușinii lui era timiditatea sau a slăbiciunii din viața lui. Rușinea este, are ca origine faptul că voi nu sunteți ca ceilalți. Asta este o presiune. Nu sunteți ca ceilalți. Și aș vrea să vă încurajez să vă spun, am auzit de curând despre o fetiță. 11-12 ani, sau să zic între 10 și 12, că nu știu sigur. Care în fiecare dimineață citește Biblia. În fiecare dimineață. Și am auzit despre această fetiță că își scrie un gând. Nu știu dacă o face în fiecare zi, dar își scrie uneori și câte un gând pe care îl găsește în Biblie. Domnul Iisus Hristos, sursa pentru a nu vă fi rușine, spun vouă celor micuți, este acesta. Domnul Iisus are un îndemn la un dat în Scriptură și spune, lăsați copilașii să vină la mine. Eu cred că sursa este să citiți cuvântul ca să-L cunoașteți din ce în ce mai bine pe Domnul Iisus. Și nu vă va mai fi rușine. La un moment dat un băiețel a venit la tabără la noi și ne-a întrebat așa cu sfială. Dumneavoastră vă este rușine să-L vestiți pe Domnul Iisus? Sau v-a fost vreodată? Și era așa temător. Credea că El este singurul căruia a fost vreodată rușine. Și i-am răspuns și eu și fratele cu care era. Da, de multe ori. Fața lui s-a luminat. Nu i-a venit să creadă. Cum? V-a fost rușine? Da, de multe ori. În momentul în care stăm aproape de Domnul Iisus, nu ne mai este rușine. Acum aș merge la o vârstă puțin mai înaintată care este acum aici în sală. Adolescenți și tineri. Mai întâi au spus și frații, rușinea este față de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar tinerii noștri spun lucrul acesta. Poate o să irit pe cineva, mi-asum. Tinerii noștri astăzi, care merg la universitate, care pleacă de acasă și merg în alte orașe, unii dintre ei, nu toți, le este rușine în mediul creștin în care sunt. Le este rușine. Le este rușine să se identifice cu o mărturie locală mică dintr-un anumit oraș. Și soluția la rușinea aceasta este mă duc în altă parte. Motivul este că am ajuns la vârsta adolescenței și a tinereții fără să avem convingeri. Suntem mântuiți, dar nu avem convingeri. Și atunci când suntem întrebați, parcă fratele Artur a spus, voi de unde sunteți? Sau tu la ce biserică mergi? Și nu prea știi să spui. Să zicem o tânără merge într-un loc în care se vestește cuvântul. Și acolo nici o tânără nu are capul acoperit. Niciuna. Și tu știi de acasă, dar nu știu dacă știi din Scriptură, că lucrul acesta este biblic, ca să-ți acoperi capul când stai în prezența Domnului. Și atunci nu ți-l mai acoperi și zici, păi se poate și așa. O viață creștină în care să nu mă identific cu Pavel. Până la urmă asta înseamnă identificarea cu Pavel. Înseamnă să mă identific cu adevărurile pentru care el, iată, a ajuns la închisoare. Unul dintre ele este acesta. Femeia să nu învețe în adunare, în biserică, lucru aproape practicat la scară largă în creștinism, sau femeia să-și acopere capul. Am luat doar două exemple. Și atunci, pentru că nu avem convingeri, ne este rușine să spunem calea pe care, de fapt, nu o cunoaștem. Deși suntem copii ai lui Dumnezeu. Și atunci plecăm sau ținem ascuns identitatea noastră spirituală care, de fapt, nu există. Și aș mai spune un lucru, merg la o vârstă poate mai sus de asta. Mi s-a întâmplat de curând lucrul acesta. Am stat împreună cu niște tineri și am primit întrebări în legătură cu adevărurile despre adunare, pe care ei nu le cunoșteau, în marea lor majoritate. Și după ce am avut acea întâlnire în care erau uimiți și se bucurau, cineva a venit la mine și mi-a spus următorul lucru. Acum vine rușinea noastră. Cineva a venit și mi-a zis așa, lucrurile pe care le-ai spus astăzi, adunarea ta locală le practică? Și ajungem în momentul în care, uneori, să ne fie rușine să mai spunem adevăruri pe care le prețuim. Nu pentru că există ignoranță, ci uneori stupefiant împotrivire față de adevărurile cuvântului lui Dumnezeu în felul în care ne strângem, în foarte multe aspecte. Aș spune în încheiere, fratele Dragoș a spus despre ziua aceea. În viața lui Pavel a mai fost Fapte 20, ziua aceasta. El ziua aceasta a prezentului a trăit-o totdeauna cu siguranța, cu speranța că în ziua aceea nu va fi dat de rușine. Și motivația pe care o spune fratelui Timotei, mai tânăr, este, nu spune așa, știu că am predicat o învățătură corectă, deși a făcut lucrul acesta. Știu că am mers într-un loc în care Hristos era centrul. A făcut lucrul acesta. El spune, știu în cine, persoană, m-am încrezut. Relația lui Pavel nu a fost cu o doctrină sau cu un grup de frați. Relația lui Pavel a fost cu Hristos. Și față de această persoană, el a trăit și putem să spunem că a murit la un moment dat. Pentru aceasta, lui nu i-a fost rușine. Nici cu Evanghelia, nici cu adevărul pentru care a ajuns la închisoare, adevărul chemării, din orice sistem religios pentru a-mi recunoaște identitatea cerească cu Hristos. Lui nu i-a fost rușine. Poate vom pleca încurajați și în felul acesta, dar ne apropiem mai mult de Hristos, indiferent ce vârstă avem, fie că suntem copilași, tineri, maturi sau în vârstă. Pentru că doar în momentul acela vom putea într-adevăr să spunem ca și Apostolul Pavel, mie nu mi-este rușine pentru că știu în cine am crezut.
M-am ridicat la final că eu sunt mai timid. Și spunând aceasta, e un lucru gramatical tautologic sau împleonat, pentru că ca oameni, toți suntem timizi. Nu este o răutate. Și dacă luăm pe fiecare frate și cei care au vorbit astăzi, toți au fost marcați de timiditate, dar au reușit să depășească acest moment. Așa cum am văzut aceste mesaje de încurajare. E interesant, totuși, că în alte privințe, oamenii nu sunt timizi. Și anume, de exemplu, El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu potrivit faptelor noastre. Din contră, faptele noastre, câte am făcut. Și avem acolo, avem o listă fără timiditate. Acolo nu mai există. Și avem atâtea exemple. L-avem pe Luca 10, un învățător al legii. S-a ridicat, ispitindu-și și spunând, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața eternă? Adică subiectul care l-am avut aici. Și el i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești? Iar el răspunzând a spus, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Și din toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Până la aproapele tău a rezolvat toate. Unde era timid? Nu avea deloc timiditate, ba chiar o brăznicie. Și el a spus, drept ai răspuns, faci asta și vei trăi. Dar el, dorind să se îndreptățească, i-a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Cu Dumnezeu rezolvase, cu toate era în regulă. Doar cu aproape, mai avea acolo, la un colț, ceva de rezolvat. N-avea timiditate. Și vreau să ne uităm la, rapid la două exemple. În Exod, capitolul 4. Versetul 10. Și Moise a zis Domnului, te rog, Doamne, eu nu sunt un om al cuvintelor. Nici de ieri, nici de alaltăieri. Nici de cum vorbești tu robului tău, pentru că sunt greoi la vorbire și greoi la limbă. Și Domnul i-a spus, cine a făcut omului gură? Sau cine îl face mut sau surd? Sau cu vedere sau orb? Nu eu, Domnul? Deci du-te și eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce să vorbești. Un exemplu de timiditate bună, pe care Domnul reușește să o demonteze. Un alt exemplu în Ieremia, capitolul 1, versetul 5 la final. Și te-am pus profet pentru națiuni. Și eu am zis, vai Doamne Dumnezeule, iată, eu nu știu să vorbesc, pentru că sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis, nu zice sunt un copil, pentru că vei merge la toți aceia la care te voi trimite și vei vorbi orice îți voi porunci. Nu te teme de ei, pentru că eu sunt cu tine. Ca să te scap, zice Domnul. Și Domnul și-a întins mâna și mi-a întins gura. Și Domnul mi-a zis, iată, am pus cuvintele mele în gura ta. Timiditatea este ceva natural. Cu ea ne naștem, cu ea trăim. Și una dintre cele mai mari temeri ale oamenilor este vorbitul în public. Orice studiu psihologic vă poate spune lucrul acesta. Este un pas de curaj, un pas de a depăși această temere, această frică, timiditatea. Și un verset care, pentru final de încurajare, din Psalmul 45, citim așa, inima mea clocotește de un cuvânt bun. Spun ce am compus despre împărat. Cum adică inima mea clocotește? Păi exact timiditatea aia. Atunci când îți bate inima puternic, când trebuie să spui ceva în adunare, dar inima îți bate așa, n-ai niciun curaj. Ți-e frică că orice îi spune o să spui greșit. Frații o să râdă că ai făcut nu știu ce greșeală gramaticală, ai uitat, ai trecut printr-o școală. Asta înseamnă că clocotește. Este ceva normal, este ceva firesc, este ceva natural. Nu trebuie să ne ascundem de lucrul ăsta. Orice mare orator are aceeași problemă. Și frații care au vorbit astăzi, vă pot confirma. Eu sunt sigur. Dar la ce ne folosește? Pentru că ce spune aici autorul? Spun ce am compus despre împărat. Iar acest am compus înseamnă cu ce m-am ocupat eu. Cu ce m-am ocupat eu despre împărat. Ocupația mea. Atunci, când am o ocupație, am ceva cu care să vin și am și o inimă care clocotește, atunci e momentul. Nu lăsăm, știi că mi-a fost frică să mă ridic, că m-am emoționat, că nu știu ce am mai făcut. Este ceva normal. Nu s-a născut nimeni cu robot, n-are feeling-uri, n-are nimic. Asta este cel mai normal lucru omenesc. Toți avem timiditate, toți avem inima care clocotește, toți trecem prin aceleași experiențe. Și mai sunt unele probleme. Ce o să spună ceilalți? Ce o să spună ceilalți? Dacă am făcut o greșeală, dacă nu știu ce. Și știu cazuri concrete, efectiv. Tineri care mi-au spus, m-am ridicat odată, am spus ceva și mi-am furat-o. N-am avut cravată. N-am avut cravată și de atunci n-am mai spus nimic. S-a întâmplat mai demult. Sau tot felul de alte lucruri. Ca să vă încurajez, vă dau un exemplu. La o grădiniță s-a făcut o scenetă. Cu scena cu naștere, au venit magii la stau și trei copii, sau câți erau ei, într-o clipă au magii. Și unul a adus aur, altul a adus mirnă și ultimul a uitat. Păi ce faci cu... A adus lămâie. Și el a spus că a adus lămâie. Toată lumea știa ce a adus el. El a avut curajul să spună ce a adus. Toată lumea înțelegea ce avea de adus el. Da? Timiditatea a depășit-o. A avut curajul să spună. Chiar dacă a spus ceva greșit, toți ceilalți au înțeles. Știm despre ce e vorba. Nu e ceva greșit.
Ia mă încă pe gând tot timpul cu această chemare, pentru că am avut de mijlocul nostru această învățătură greșită și este răspândită că unii sunt chemați pentru a fi mântuiți și alții pentru a fi osândiți. Versetul nostru contrazice clar o asemenea gândire, pentru că se spune așa, El ne-a mântuit. După ce ne-a mântuit, suntem chemați. dacă am fost chemați cu o chemare sfântă ca să-L urmăm pe Domnul Iisus, pe cine sunt chemați? Ce-ai vii? Du-te pe cimitir că aici Iisus este. Și cheamă pe morții să-L urmeze pe cine vreți. Nici o șansă. Chemați sunt cei vii. Cei care sunt mântuiți, care sunt născuți din Domnul Iisus. Aș vrea să adaug acest gând, ca nu va să rămâne cu alte învățături în spate și poate să nu le rezolvăm. Deci chemați sunt cei vii. Rânduiți sunt cei dintre cei vii să facă o slujbă. Ai mai mulți și rânduiești tu, faci asta. Și tu faci asta. Este sigur să faci un stăpân, faci cineva. Dar este bine să citim Scriptura exact. Mântuit și după ce a chemat.